Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนทนาธรรมนะครับพบกับพวกเรา3คนอีกเช่นเคยครับวันนี้วันอังคารที่19ตุลาคม2564ครับเป็นไงบ้างครับ
หน้าพี่ปิ๊กนี่ดูแบบง้างมาจากบ้านเลยอ่ะเหมือนแบบมีอาการตัว
ไม่ใช่แหมผมก็รู้ว่ามีเรื่องราวหลายอย่างอยากจะคุยก
็โอ้เรื่องเยอะเรื่องเยอะ
ครับ
เอาเรื่อง
เปิดเลยครับ
วันนี้
คุณธวัช
ประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์ใช่ไหมครับผมฟังคุณแท็บเรื่องของนี่แหละฮะท่านรัฐมนตรีดีเอสอย่างผมอยากฟังคุณแท็บอีกรอบหนึ่งช่วยอีกทีได้ไหมฮะพอดีเช้าวันนั้นเนี่ยผมยุ่งอยู่ฟังได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร
่เดี๋ยวต้องเปิดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหาว่าเอ้ยนะมีการบิดเบือนข่าวสารนะฮะนี่รัฐมนตรีดีเอสให้สัมภาษณ์นะฮะเมื่อวันที่18บอกว่ากระแสข่าวที่ลูกค้าราคาบลาบลาถูกตัดเงินโดยไม่ทราบเนี่ยนะจากติดตามข่าวยืนยันนะใช้คำว่ายืนยันได้ว่าระบบการจ่ายเงินออนไลน์โมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งบัตรเดบิตและบัตรเครดิตไม่ได้ถูกแฮ็กไม่ได้ถูกโจมตีระบบธนาคารและการทำธุรกรรมออนไลน์ยังมั่นคงเชื่อถือได้สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะเป็นเพราะผู้ใช้บริการก็คือประชาชนที่ซื้อของออนไลน์นั้นได้ให้ข้อมูลกับผู้ขายที่เป็นมิจฉาชีพจนผู้ขายนำข้อมูลทางการเงินไปตัดบัญชีในภายหลังและเสมือนว่ามีการซื้อสินค้าแต่ในความจริงนั้นไม่มีเป็นการหลอกเอาเงินไปซึ่งเข้าขายช่อโกงยักยอกทรัพย์ประมาณนั้นซึ่งต้องบอกว่าเป็นการแถลงการที่ห้าวหาญมากๆขอใช้คำนี้ได้ไหมเพราะว่าย
ังไม่ได้
ส
ื
บสวนเลยนะครับ
เออใช่แหละประเด็น
คือตรงนี้ยังไม่ได้การสืบสวนเลยนะครับผู้เชี่ยวชาญแบงก์ยังไม่มีกล้าออกมาพูดเลยสักคนว่าเกิดจากอะไรของแบบนี้เนี่ยนะเขาไม่แน่ใจ
เ
ขาไม่
พูดกันขอโทษนะต้องโค้ดนิดหนึ่งว่าเฮ้ยคนที่เสียหายคือประชาชนนะแล้วคุณบอกว่าคนที่เป็นผู้เสียหายนั่นแหละเลอะเลอะเองสมมตินี้นะใช้คำว่าประมาทเลอะเลอะเองคุณไม่ระวัง
เองไปเอาพาสเวิร์ดให้โจร
เออ
แล้วก็จะไปทำอะไรได้วะ
คุณเอาบัตร ATM พร้อมเขียนรหัสแปะยื่นให้เขาอ่ะ
ซึ่งเอาในความเป็นจริงยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรตอนนี้ไม่มีใครกล้ายืนยันสักคนเดียวนะครับประเด็นก็คือรัฐมนตรี DS เนี่ยผมบอกเลยว่าอันเนี้ยไม่ควรทำอย่างยิ่งนี่พูดตรงๆเลยว่าไม่ควรทำเพราะว่าถ้าเกิดคุณยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงคุณก็บอกสิว่ากำลังสืบสวนอยู
่เออ
แต่ว่ารู้ได้ไงว่าถูกโจมตีจากอะไรยังไม่มีใครรู้เลยตอนนี้ว่าถูกโจมตีจากอะไร
ออกตัวแรงมากเลยนี่ออกตัวแบบแรงสุดๆอ
่
ะ
ไม่หรือว่าแกอาจจะได้รายงานที่ชัดเจนแล้วก็ได้เปล่าไม่งั้นแกก็พูด
ถ้าได้รายงานก็ต้องรายงานมาดูเลยมันดูว่ามาจากอะไร
ไอ้ก็อีกแง่นึงคือด้วยความที่เป็นรัฐมนตรีก็ต้องให้ความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนนะครับก็เลยต้องแบบออกตัวให้หรือเปล่า
เฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ความเชื่อมั่นคุณโทมัสก็ต้องความเช
ื่อ
ม
ั่
น
ระบบแบงก์ยังดี
อยู่อย่างเต็มที่อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหม
นี่เอาโค้ดคำพูดท่านรัฐมนตรีนะฮะผมคิดว่าถ้าข้อมูลทางแบงก์ชาติหรือธนาคารได้ตรวจสอบแล้วมีผู้ใดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ก็ส่งข้อมูลมาทางกระทรวงดีดีและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเราต้องไม่ปล่อยคนผิดกลุ่มนี้ลอยนวลอยู่ต้องเอาตัวมาลงโทษให้ได้ทั้งหมดทีนี้ประเด็นต่อไปก็คือเรื่องของ SMS นะครับท่านรัฐมนตรีก็พูดต่อว่าเราต้องยอมรับว่าระบบออนไลน์ระบบ SMS เมืองไทยเป็นระบบเปิดเราให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการส่งข้อมูลเพราะฉะนั้นเมื่อเขาส่งมาแล้วถ้าเราพบว่ามีความไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเราก็ต้องรีบไปปิดกั้นให้เร็วที่สุดแต่จะไปปิดเลยตอนแรกไม่ได้เพราะเป็นสิทธิของประชาชนในการส่งข้อมูลกันต้องเข้าใจด้วยถ้าบล็อกทั้งหมดเลยทำไม่ได้แต่ถ้าประชาชนเห็นสิ่งผิดปกติสิ่งไม่ถูกต้องถ้าเจอต้องรีบแจ้งเข้ามาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงดีอีไปดำเนินการต่อไปเพื่อปิดกั้นต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้รัฐ
เดี๋ยวมันคนละประเด็นกันเรื่อง SMS ก็เรื่องนึงนะเรื่อง SMS ก็เรื่องนึงแต่ว่าอันนี้กำลังพูดถึงประเด็นเรื่องของการถูกโจมตีโดยไซเบอร์แท็กหรือเปล่าพูดง่ายคือว่ามีฐานข้อมูลของใครถูกแฮ็กไหมตอนนี้สิ่งที่เขากลัวกันเนี่ยคือ1ฐานข้อมูลธนาคารปลอดภัยหรือเปล่าซึ่งผมเชื่อว่าปลอดภัยเพราะมันไม่น่าจอดได้ยากมากถ้าใครทำพวกcyber security จะรู้คิดว่าไม่มีปัญหาที่ธนาคารแต่ third party payment gateway
นี่ประโยคนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีระบบในการกำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วและเชื่อว่าทุกธนาคารมีมาตรฐานที่สูงจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของธนาคารระบบยังมีความมั่นคงปลอดภัยยังมีความน่าเชื่อถือไม่ได้โดนแฮกระบบเพียงแต่ประชาชนผู้ใช้บริการที่ซื้อของออนไลน์มีการให้ข้อมูลกับผู้ขายซึ่งผู้ขายอาจนำข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ไปใช้ในการตัดบัญชีทำเสมือนว่ามีการซื้อขายของและหลอกเงินไปเป็นการช่อโกงหรือยักยอกทรัพย
์ไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคำว่าผู้ขายเนี่ยหมายถึงใครหมายถึง marketplace เหรอหรือหมายถึง หรือหมายถึง
หรือ
หม
าย
ถ
ึ
ง
third
party payment gateway ผมพูดชื่อไม่ได้แต่มันดังๆใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับระดับแบบว่าไม่ใช่ไซซิ่งกระตอกกระจอกพวกนี้มูลค่าเป็นหลักหมื่นล้านนะฮะ payment gateway ประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่ 2-3 เจ้าที่เขาใช้กันซึ่งเขาก็ลิงก์ database ของธนาคารอีกนั่นแหละ
เขาไม่มาเอา37บาทคุณล็อก
ผมเชื่อว่า database ของธนาคารไม่ถูกแฮกจริงอันนี้เชื
่อ
แต่ third party payment gateway ถ้าถูกแฮกเรื่องใหญ่มากๆเหมือนกันหรือmarketplace ที่เก็บบัญชีบัตรเครดิตของลูกค้าไว
้
ทีนี้วันนี้ผมก็ไปตามในกลุ่มที่เขาโดนกันนะฮะมีกลุ่มมันก็มีหลายเคสที่เฮ้ยเขาบอกเขาไม่เคยเอาบัญชีธนาคารนี้ไปผูกอะไรเลยไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตรเดบิตไม่มีอะไรเลยไม่เคยซื้อของออนไลน์ด้วย
อ
ันนี้น่ากลัวถ้าจริงนะเพราะว่าเรายังไม่มีอะไร verify ได้นะฮะอย่างไรก็ดีอย่างที่บอกว่านั่นแหละเวลาจะแถลงอะไรแบบนี้เป็นถึงรัฐมนตรีนะท่านรัฐมนตรีเนาะ
คร
ับไอ้ผมคิดว่าเรื่องนี้นะคือ ท่านรัฐมนตรีต้องท่านรัฐมนตรีต้อง address ประเด็นให้ชัดเจนไหมว่าเรื่องนี้คือ cyber security และมีเป็นความเป็น threat ต่อความต่อความปลอดภัยต่อของกระเป๋าเงินแล้วก็ฐานะของประชาชนอาจจะ address
cyber security กับ fraud นี่เป็นคนละเรื่องกันนะใช่ป่ะมันคนละเรื่องกันนะ
ถูกต้องคนละเรื่องอัน
นี้เขาบอกว่าเป็น fraud ถูกไหมเป็นฟรอดก็คือ ไอ้คนที่เอาไปเนี่ยมีเจตนาจะโกงนั่นนี่คือฟรอดนะสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีบอกเนี่ยคือคนที่เอาไปเนี่ยมีเจตนาจะโกงนะ
ครับ
แต่ cyber security threat นี่เป็นอีกเรื่องนึงคือคนที่เอาไปเขาไม่ได้มีเจตนาจะโกงแต่มีคนมาแฮกเอาข้อมูลนั้นเอาไปคนละเรื่องนะตอนนี้ยังไม่มีใครกล้ายืนยันอ๋อมีท่านรัฐมนตรียังไงกล้ายืนยันอยู่หนึ่งคนว่าเป็นฟรอดไม่ใช่ cyber security threat
คืองี้ผมเนี่ยเนื่องจากเมื่อก่อนตอนไปทำไอเนี่ยชิปเซ็ตสตาร์ทอัพที่ปารีสนะฮะคือกลุ่มที่ทำงานอ่ะเป็นแฮกเกอร์นะคือเป็นแฮกเกอร์จริงๆแล้วก็แบบกลับใจอ่ะกลับใจอยากจะมาเดินเส้นทางที่ถูกคืออยากจะบอกว่าไอเรื่องพวกนี้เนี่ยครับโหไซเบอร์ซิเคียวริตี้หรือฟรอดหรืออะไรพวกนี้นะครับมันทำง่ายมากคือทีมงานผมเนี่ยตอนนั้นที่พอแยกย้ายกันทำไอชิปเซ็ตเนี่ยกันไปเรียบร้อยใช่ไหมมันก็มีทีมนึงอ่ะกลับเข้าไปสู่ด้านมืดเหมือนเดิ
ม
แล้วก็ไปแฮกระบบนะเชื่อไหมว่าคือมันไปจับมือกันวันเดียวนะได้ลายไอ้ลายชื่อบัตรเครดิตที่แฮกมาเนี่ยหมื่นชื่อคืนเดียว
โอ้โห
แล้วไอ้เนี่ยระบบอย่างเงี้ยไอ้ตัดทีละ37บาททีละอะไรนะคนนึงตัดทีเป็นร้อยเป็นพันรายการเนี่ยอันนี้คือมันระบบอยู่แล้วไม่ใช่คนทำคือมันคนนะเขียนโปรแกรมขึ้นมาให้มันทำ
อ
ันนี้มันก็ไม่รู้สิ
ไม่รู้อะผมสรุปงี
้
งวดหน้า37มาแรง
มาจากไหนพี
่เลข
37มาจากไหน
เขาต
ั
ด
ส
ามสี่ไงอ๋อเนี่ยเขาตัดกันโดนละ37บาทใช่ไหมนอกรวดหน้าแทง37สุดตัวเลย
แต่เรื่องนี้
ปุ๊บ
เรื่องนี้จำนวนเงินค่าเสียหายอาจจะยังไม่เยอะวันนี้นะฮะอาจจะไม่เยอะแต่ว่ามันเป็นเขาใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมันเป็น way of life ของคนยุคใหม่อ่ะคุณนึกออกไหม
เออ
คือคนสมัยนี้เมื่อกี้มีข่าวบอกว่าอย่าเพิ่งซื้อของออนไลน์ป่ะมีข่าวอย่างนี้ออกมาป่ะทำนองนี้ไหมเดี๋ยวนะผมดูก่อนบอกว่าจะเพิ่งใช้บัตรเครดิตซื้อของออนไลน์อะไรประมาณนี้คือมันไม่ได้ไง
ถูกต้อง
มันไม่ได้อันนี้เขาไม่ได้ช้อปปิ้งเพื่อความเพลิดเพลินนะครับอันนี้มันจะเป็น way of life ที่เขาพูดว่า new normal อ่ะ
เ
นี่ย new normal นี่ก็คือ new normal อ่ะ
มันเป็นการดำรงชีวิต
มันคือการดำรงชีวิตใหม่เราจะบอกเฮ้ยไม่เอาละคุณห้ามซื้อของออนไลน์มันไม่ได้ป่ะ
แต่มูลค่าความเสียหายนี่ก็โอ้1,700ใบมูลค่าความเสียหาย130ล้านบาท
คือมันยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าไม่รู้ไงว่าจะเป็นยังไงต่อไป
ก็คือหลอด
จะ130ล้านก็เอาเรื่องนะ130
ประชาชนเจอกันเร็วไงเจอเร็วก็เลยแบบยังน้อย
ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ธนาคารสมาคมธนาคารไทยแจ้งว่าไม่ได้เกิดจากข้อมูลไม่ได้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลธนาคารแล้วก็เป็นรายการที่เกิดจากการทำธุรกรรมชำระค่าสินค้าและบริการร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศแล้วก็ไม่ใช่แอปดูดเงินตามที่ปรากฏเป็นข่าว
ไอ้แอปดูดเงินนี่คืออะไรเขาหมายถึงแบบบางที่เขานิยามเป็นแอปดูดเงินอะไรเงี้ยเห็นได้เห็นพูดมากับไม่รู้ว่าไอ้นิยามของเขาว่าแอปดูดเงินเขาคืออะไร
อ๋อผู้เสียหายส่วนใหญ่เชื่อว่าเกิดจากแอปพลิเคชันที่ผูกบัญชีธนาคารกับบัตรเครดิตแล้วก็เดบิตไว้ก็คือแบบที่คุณแทบพูดอ่ะก็คือไม่ได้เกิดคือมาจากบัญชีที่ไม่เคยไปซื้อของออนไลน์อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นบัตรที่ไปผูกเอาไว้ด้วย
ท่านรัฐมนตรีดี
โ
ดนบอกให้เรา
ดูดตังค์ไปได้ยังไงโดนบอกให้ไม่ได้ยังไง
จะบอกว่าท่านรัฐมนตรีให้เรากลับไปใช้เงินสดเหรอ เพื่อความ พื่อความปลอดภัยของเงินเดิมบัญชีท่านกลับมาใช้เงินสดกันเถอะประชาชน
คืออันนี้คนที่ตามตรงนี้อยู่ก็มีเพจจ่าดราม่าเด็กแอดดิกกันนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่าอันนี้คือข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าที่จ่าโพสต์ล่าสุดเนี่ยบอกว่าความคืบหน้าล่าสุดสรุปว่าโดนไปหมื่นกว่าบาทวงเงินความเสียหายร้อยกว่าล้านและไม่ใช่ความผิดพลาดของประชาชนหรือความประมาทเลินเล่อเอาข้อมูลไปให้มิจฉาชีพแต่ประการใดนะครับแต่รอบนี้ที่โดนเป็นหมื่นคนเกิดจากมิจฉาชีพใช้วิธีสุ่มเลขบัตรแล้วไปผูกกับแอปคงใช้วิธีสุ่มเลขบัตรสุ่ม CVC เอาแล้วถ้าเจอถูกตัวก็ผูกกับร้านค้าออนไลน์หรือว่าเกมออนไลน์แล้วสั่งซื้อไอเทมราคาน้อยๆทีละ 30-40 บาทซึ่งวิธีนี้จะไม่มี OTP เด้งไปที่เจ้าของบัตรผลคือมีคนถูกกดซื้อทีละ 30-40 บาทรวมกัน 6-700 รายการสูญเงินไปมหาศาลคงต้องเพิ่มระบบความปลอดภัยของบัตรเครดิตโดยใช้ OTP ทุกราคาไม่ว่าถูกแพงย้ำอีกรอบนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดของประชาชนแต่เป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในการใช้เงินดิจิทัลเป็นหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางมาตรการความปลอดภัยโดยตรงนะฮะนี่คือโพสต์จากเพจ Dramatic ซึ่งยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าดูแล้วเนี่ยแม่ไม่น่าเชื่อว่าเพจที่คุยเรื่องดราม่าจะให้ข้อมูลเรื่องการเงินกับเราได้ดีกว่า
จริงๆเพจจ่านี่รู้สึกตามมาเป็นอาทิตย์แล้วนะเรื่องเนี้ยมีคนโดนเป็นอาทิตย์ตามไปเป็นอาทิตย์แล้วจริงๆทาง DS นี่ถ้าจะเอาให้ดีเนี่ยผมว่าน่าจะเอาคนที่เชี่ยวชาญมาแถลงข่าวคู่กับท่านรัฐมนตรีนะมันจะให้ความมันใจได้มากกว่าคือนักข่าวก็เก่งแหละแหมเร็วนักข่าวบ้านเราเร็วอยู่แล้วเอาไมค์จ่อปั๊บเกิดอิชชูปั๊บเอาไมค์จ่อปั๊บแม่ท่านรัฐมนตรีเอาพูดตรงๆท่านรัฐมนตรีไม่ได้มาฟิลนี้อาจจะต้องมีมือขวามือซ้ายที่แบบเดินประกบท่านเลยไหมมีอะไรปั๊บช่วยตอบได้อะไรอย่างเงี้ย
แต่ผมว่าคนที่คือรัฐมนตรี DS ครับคุณต้องเข้าใจอ่ะต้องเข้าใจ
ก็พูดเลยก็ว่าไม่น่าคุณชัยวุฒิไม่น่าเป็นรัฐมนตรีคุณนักก็พูดไปเลย
ไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่รู้ไม่ใช่คนตัดพลมแต่ว่าก็ต้องคนจะต้องเข้าใจหน่อยไหมว่าเรื่องมันคืออะไรว่าของแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้าง
คือจริงๆคือไม่ควรฟันธงเอาจริงนะเพราะว่ามันต้อง
ไปสืบสวนก่อน
มันยังเร็วมากที่จะบทสรุปอะไรอะไรอย่างเงี้ย
คือพูดได้บางอย่างเช่นเรามั่นใจมากว่าระบบธนาคารที่เป็นซิสเต็มหลักของแบงค์ที่เรียกว่าธนาคารอ่ะนะปลอดภัยอันนี้โอเคค่อนข้างมั่นใจได้แต่ว่าเปิดปาร์ตี้แอปไม่แน่ใจเหมือนกันก็บอกแค่นี้แหละ
อันนี้นะยิ่งจะทำให้ความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีกับการใช้งานอะไรต่างๆของหน่วยงานรัฐเวลาเรื่องขอข้อมูลนะจะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะแบบข้อมูลรั่วไหลไหมอะไรไหมเนี่ยก็จะยิ่งหนักกว่าเดิมนะครับ
แม่
ประเด็นนี้ไม่รู้จะประเด็นนี้เราควรจะ address เรื่อง ecosystem ของระบบไซเบอร์หรือควรจะ address เรื่องการชี้แจงของท่านรัฐมนตรีมากกว่านะเนี่ยเราควรจะต้องใส่ใจเรื่องอะไรมากกว่ากันเนี่ยจริงเรื่องแรกมันเรื่องใหญ่กว่านะ
ใช่
เรื่องนั้นเรื่องใหญ่ซึ่งก็ต้องก็แต่ว่าหน่วยงานที่จัดการนะก็คือมี DES เนี่ยครับจะให้ใครจัดการ
อ
่ะถูกไหม
ถูกต้อง
มันก็มีกูก็ต้อง DES แหละที่จะเป็นคนจัดการผมว่ายุคนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนอ่ะผมพูดตัวอย่างนี้แล้วกันผมเพิ่งไปเรียนไอ้นี่มา IOD คุณธรรมสเคยเรียนที่เขาสอบ
บรรษัทกรรมการอะไร
นั่นแหละสมัยก่อนนะผมเล่าให้ฟังผมไม่ได้เปรียบเทียบกับใครนะผมเล่าให้ฟังเป็นนิทานแล้วกันนะฮะ
นิทาน
เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยกรรมการบริษัทเนี่ยเขาเชิญมาเป็นเกียรติเป็นสีนึกออกไหมเป็นแบบคนมีตำแหน่งมียศนะเขาเชิญมานั่งก็โหวต
เป็น
ซีอีโอก็ว่าไงก็ว่างั้น
อ
่ะนะก็โหวตตามไปแล้วก็รับเงินเดือนเป็นกรรมการนั่งกัน 4-5 บริษัทเท่ๆไปแต่เขาบอกเฮ้ยยุคนี้ไม่ได้ยุคนี้กรรมการเนี่ยต้องรู้เรื่องคุณมานี่คุณต้องมีคอนทริบิวชั่นไม่ใช่มานั่งเฉยคุณต้องรู้เรื่องคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณต้องมีคอนทริบิวชั่นถ้าเขาเชิญคุณมาในแง่การตลาดคุณต้องคอนทริบิวด้านการตลาดได้เขาเชิญคุณมาในแง่ของการตรวจสอบคุณต้องตรวจสอบเป็นเขาเชิญมาในแง่กฎหมายคุณต้องคอนทริบิวเรื่องกฎหมายได้ดูภาพรวมบริษัทได้ไม่งั้นห้ามออกมาแล้วมันก็มีบทรับผิดชอบเรื่องของคุณทำผิดนู่นนี่คุณต้องรับผิดชอบแทนบริษัทด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คณะกรรมการแบบเป็นเกียรติเป็นสีเป็นผู้ประธาน
คือคุณต้องมีประโยชน์ใช่ครับว่าคุณต้องมีประโยชน์
คุณต้องมีประโยชน
์
ผมเล่าแค่นี้แหละ
ไอ้ผมเรียนมาแล้วเขาเรียกว่า fiduciary duty ฮะความจริงผมจำภาษาไทยไม่ได้มันจะมี duty of care duty of เดี๋ยวนะ duty of loyalty duty of obedience แล้วก็ duty of disclosure ไม่ใช่ว่าเป็นกรรมการนี่พูดก็พูดนะครับเขาบอกกันว่าขาเนี่ยแย่เข้าคุกไปข้างหนึ่งแล้วค
ุ
ณต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริษัทเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดฟรอดเกิดอะไรไม่ชอบมาพากลไม่ดีไม่งามแล้วคุณเป็นบอร์ดแล้วคุณไม่รู้คุณไม่เรดแฟลกหรือรู้ทั้งรู้แล้วไม่ยอมเรดแฟลกเนี่ยโอ้ขาข้างหนึ่งคุณต้องรับผิดชอบด้วยนะต้องยื่นเข้าไปในตารางในคุกในตารางด้วยนะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนยุคก่อนโอ้ยเอามาเป็นเจ้าขุนมูลนายให้แบบเป็นเกียรติเป็นศรีไม่ใช่สมัยนี้
ถูกต้อง
ต้องเพิ่มความ
ก็จบเรื่องนี้ไปแล้วกันแต่ผมเป็นห่วงประเทศไทยนะในแง่ของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะนี่พูดต่อเลยคือตอนนี้เราอยู่อันดับแบบทั้งบลูมเบิร์กทั้งนิกเกอิเอเชียอยู่อันดับแบบแย่มากๆเลยอ่ะผมไม่แน่ใจว่าท่านไหน
จะตกชั้นแล้ว
118อะไรเงี้ย118 119จาก120อันดับอ่ะนะชนะแบบนามิเบียหรือประเภทเนี้ยนะ
คือเรียกว่าคุณตกชั้นได้เลยถ้าเป็นบอลพรีเมียร์เนี่ย
เฮ้ยบูมเบิร์กเอาข้อมูลมาจากไหนก็ผมฟังท่านนายกบอกว่าเราดีอันดับโลกอ
่
ะ
ไม่ที่บอกว่าฉีดวัคซีนคือประเทศไทยเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำแบบนี้กันไปอีกนานแค่ไหนผมต้องเรียนตรงๆนะฮะมันก่อนท่านนายกบอกว่าเราฉีดวัคซีนติดอันดับท็อป10ท็อปโลกตรงนั้นป่ะ
เร็วเป็นอันดับ
ท็อปของ
โลก
คือคนอื่นเขาฉีดกันเสร็จไปหมดแล้วครับท่านด้วยความเคารพนี่มันจริงๆคือที่เราฉีดเยอะตอนนี้เพราะคนอื่นเขาฉีดกันไปหมดแล้ว
คือเร็วในวันนี้แต่คนอื่นเขาเสร็จหมดแล้ว
เรายังฉีดได้แค่ที่5ของอาเซียนเองเราจะไปเอาอะไรท็อป10ของโลกถ้าพูดถึงระยะยาวนะถ้าพูดถึงอาทิตย์นี้ใช่
แต่คนอื่นเขาฉีดแล้วไง
แต่คนอื่นคนอื่นเขาฉีดไปหมดแล้วอ่ะ
ก็เลยไม่มีใครแข่งกับคุณแล้วอ่ะเขาจบเรื่องไปแล้วเขาทำมาหากินกันหมดแล้ว
เออคือเนี้ย
แกไม่เออท่านไม่บอก reference ฮะว่าไอ้ดีลับโลกเนี่ยมันเบสอะไรจำปกติเวลาคนโฆษณาใช่ไหมคุณต้องบอกว่าจากผลวิจัยจากประชาชน100คนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมจากกลุ่มทดลองอะไรว่าไปนี่ท่านนายกไม่บอกไง
ไม่มีซอสจากโต๊ะข้างๆ
ไม่มีซอสใช่ไม่มีซอส
ไม่เนี่ยมันนี่หนิอันนี้มันคือผมพูดมาเราตลอดผมพูดตรงตลอดการทำมีโควิดมาเนี่ยเราถูกบิดเบือน ตัวเลขแบบเนี้ยมาหลายครั้งมากแล้วนะ
จริง
หลายครั้งมากแล้วจนแม่คือผมว่าเราพูดกันตรงๆก็ได้บอกเฮ้ยตอนนี้เราประเทศไทยเรามีปัญหาการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเราเนี่ยจะมาอันดับท้ายๆในอาเซียนท้ายแน่ๆชนะเมียนมาประเทศเดียวดูทรงแล้วอะนะแล้วก็บอกไปสิว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็มาช่วยกันแก้
ไม่แต่ผมอย่างนี้ผมสงสัยมากนะว่าชุดข้อมูลที่ทางท่านนายกแล้วก็คนรอบตัวท่านนายกได้รับชุดข้อมูลเดียวกับที่ประชาชนอย่างเราได้รับหรือเปล่าเราไม่รู้มี deception บางอย่างบนออนไลน์ไหมที่เราเห็นแล้วมันอาจจะไม่จริงหรือเปล่าหรือที่ท่านนายกได้มันคือของจริงหรือเปล่าเพราะว่าเอาล่าสุดเนี่ยท่านนายกออกมาประกาศมั่นใจประเทศไทยเราเนี่ยอันดับท็อปๆของการแก้ไขปัญหาโควิดแล้วล่าสุดนี่มีโพลอ่ะซุปเปอร์โพลท่านนายกก็ติดอันดับใช่ไหม60%กว่าจะได้รับเลือกเป็นนายกคนต่อไปแล้วออกมาประกาศว่ามั่นใจผมก็เลยเอ้ยชุดข้อมูลเดียวกันหรือเปล่า
ไอ้โพสเนี่ยบอกเลยนะไอ้เพจโพสพวกโพลเนี่ยโพลเฉลี่ย
ไม
่พี่ตุ้
ม
พู
ดเมื่อวานเองได้ฟังพาวเวอร์เกมเปล่าพี่ตุ้มบอกว่าไม่เคยเห็นคำถามเลยนะของซุปเปอร์โพลคำถามสำคัญมากนะคำถามสำคัญมากนะฮะคือมันจะแล้วพี่ตุ้งก็พูดถึงไอ้คำถามพ่วงรัฐธรรมนูญ250สว.
อ
่ะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังคุณสองคนคุยก่อนเดี๋ยวผมไปหาก่อน
เดี๋ยวจะบอกว่ามันแบบมี hidden agenda บางอย่างในคำถามชี้นำหรือเปล่า
ใช่สมมติว่า
ไม่ได้คำตอบแบบนั้นอย่างนี้หรือเปล่า
ผมยกตัวอย่างนี้คุณธรรมะคำถามจะถามว่า
ให้เลือกผมเล่าจริงๆเลยคำถามพ่วงนะครับและคือไอ้ที่มันมีเรื่องอยู่ทุกวันนี้มาจากไอ้คำถามนี้นะครับผมอ่านให้ฟังนะฮะท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้เป็นการปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติสมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกนับตั้งแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือคำถามแต่จริงๆเนื้อหาคำถามก็คือว่าคุณอยากให้สว250เสียงโหวตนายกได้หรือเปล่าถูกไหมทำไมไม่ถามแบบนั้นนะ
ผมฟังคำถามเมื่อกี้ผมยังไม่เก็ตเลย
ฟังคำถามบรรยายมาแล้วงงมาก
เดี๋ยวผมโพสในนี้ให้
ในคอมเมนต
์เดี๋ยวโพสในคอมเมนต์ให้แปะ
คือตั้งคำถามแบบให้คนอ่านคำถามก็งงแล้วอ่ะ
เนี่ยงงไหมอ่ะงงไหมอ่ะเนี่ยผมอ่านอีกทีนะท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติสมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกตั้งแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้ง
ไม่มีคำว่าสว250เสียงสักคน
ไม่มี
เอออ๋อนั่นนี่คือที่มาของสว250นะครับโอ้ขอบคุณมากครับวันที่เพิ่งกระชากอ๋ออันนี้ที่โหวตกันไปแล้วได้มาซึ่งสว250คืออันนี้โอเคอันนี้ผมจะโกรธหรือผมจะเสียใจดีผมเลือกโหมดไม่ถูกอยู่ตอนนี้นะ
ครับคือถ้าคุณถามง่ายๆก็ว่าคุณจะให้สว250ซึ่งมาจากการแต่งตั้งในโหวตนายกได้ไหมแค่เนี้ย
เออนี่อันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจท่านนี้เข้าใจท่านนี้เข้าใจแต่มาเขียนอันนี้ไม่เข้าใจถ้าเขียนแบบนี้ผมก็คงตอบว่า yes อ่ะก็คงตอบว่า yes เหมือนกันนะอะแบบว่าไม่รู้นะว่า250คืออะไรอ่ะ
อืม
เออน่าคิดเหมือนกันว่าแล้วเวลาเขาทำโพลเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนว่าให้ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหมาะสมเป็นนายกคนต่อไปหรือเปล่าคงไม่ได้เขียนแบบนี้แน่ๆ
ผมว่าซับซ้อนกว่านั้น
เช่นผมยกตัวอย่างให้นะยกตัวอย่างเลยระหว่างนายกรัฐมนตรีปัจจุบันกับคนบ้าคุณจะเลือกอะไรเออ
เพลงนี้ก็เกินไปนี่ขี้เกียจอ่านรายการเหรออยากเลิก
เอ้ยตายละคำถามคงต้องซับซ้อนบ้างให้เราเลือกอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
เออจริงๆเราอาจจะต้องเรียกร้องฮะอาจจะต้องตั้งกลุ่ม Facebook ครับเรียกร้องให้โพลเปิดเผยคำถามก่อน
อือ
เออ
เปิดเผยคำถามให้โหวตคำถามก่อนว่าคำถามใช้ได้ไหม
เพราะผมว่าโพนี่มันมีความชี้นำนะชี้นำ
มากแล้วบางทีเราตอบด้วยธรรมชาติคือการตอบคำถามโพอ่ะถ้าคุณอ่านคำถามไม่รู้เรื่องคุณตอบเยสอยู่แล้ว
เออใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
อันนี้เป็นจิตวิทยาเลยครับถ้าคุณไม่รู้เรื่องว่าคำถามนั้นคืออะไรอ่ะคุณจะตอบเยสไว้ก่อน
อืม
แล้วสิ้นปีนี้ผมคิดว่านะสิ้นปีนี้ยังไงเดี๋ยวพอเลือกตั้งนะมีแน่ครับป้ายหาเสียงวัคซีน100ล้านโดสโดยมาแน่นอน
อันนี้ใช่เอออันนี้ใช่
มาแน่ๆ
ทำเตรียม
ใครเป็นคนหาวัคซีน100ล้านเข็มให้ประชาชนนะ
ไม่จะไม่มีคำว่าเงินภาษีประชาชนอยู่ในนั้นสักคำฮะ
ไม่มีแต่ผมก็แปลกใจนะเวลาพวกสสอะไรเขาไปแบบทำป้ายอ่ะว่าแบบถนนนี้สร้างโดย
แปรยติโดยอะไรอย่างเง
ี้
ย
ผมถามผมขำคอมเมนต์คนดูอ่ะคุณใบสาบอกอย่าบูลลี่คนบ้าไม่ผิด
เออจริงๆอย่าบูลลี่
อย่าไปเปรียบเทียบกับคนบ้านะครับพี่ปิ๊ก
เนี่ยโอ้ยเหนื่อยใจ
พูดถึงเรื่องของการหาเสียงนี่ก็ประหลาดใจนะยี่ลงเหมือนลงหาเสียงกันรัวรัวมากเลยนะ
ใช่เขา
โดยเฉพาะอีสาน
มาก
โดยเฉพาะอีสานโอ้ตอนนี้ผมว่าทุกพักเลยลงพื้นที่อีสานกันเต็มที่เลยนะเนี่ย
เพราะอะไร
เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของ
พรรค
เพ
ื่อไทย
ฮะเพราะว่าทุกคนต้องการแย่งพื้นที่พรรคเพื่อไทยใช่ไห
ม
คือมันเป็นป้อมปราการที่แข็งแรงมากคือมันมีคำพูดอย่างเงี้ยพี่ปิ๊กคุณแท็บใครได้อีสานคนนั้นได้เป็นนายก
ตัดตั้งรัฐบาล
ใช่
ที่มีมา
ใช่ไหมคนอีสานเขาเรียกว่าคนอีสานตั้งรัฐบาลคนกรุงเทพล้มรัฐบาล
ใช่
มันเป็นจริงๆเลยอันนี้เป็นเรื่องแบบปกติเลยในเรื่องของการเมืองบ้านเราอ่ะ
เพราะว่าสสของอีสานโอ้โหแค่โคราชจังหวัดเดียวนี่ก็กี่คนเข้าไปแล้ว
เทียบ
ใช่
แต่ว่าครั้งนี้น่าสนใจครับเพราะว่ากติกาเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะเอื้อพรรคเพื่อไทยนะอันนี้พูดจริงนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะชอบกติกานี้ตอนนี้เหลือแค่ว่าจะเปิดตัวใครเป็นหัวหน้าพรรคหรือคันดิเดตนายกก็ได้จริงๆแล้วมันผมว่าได้ทั้งสองนะตอนนี้ก็มีหลายชื่อนะฮะเรามาไล่กันดูไหมครับว่ามีใครบ้างที่เป็นข่าวลือนะฮะอันนี้ต้องขออนุญาตถือป้ายนิดนึงเพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมนี่นะฮะ
มาละ
เอาคุณแทบมีป้ายเอาไม่มีป้ายมาให้เราบ้าง
ป้ายข่าวลือ
โอเค
ฮะคือไอ้ข่าวลือเนี่ยเอาแค่นี้พอละเมื่อยคือเขาก็ลือกันว่ามันมีตั้งแต่คุณเศรษฐาทวีสินนะครับมี
ณัฐพงศ
์ลูกเขยคุณทักษิณนะฮะ
คุณณัฐพงศ์คุณอากรวง
ณัฐพงศ์คุณอากรวงนะฮะซีโอเอสซีแอสเซทคนนี้ก็เก่งนะฮะเป็นคนจบ University of Chicago จำได้เก่งนะแล้วก็มีย
ูชิกเลยเหร
อล่าสุดเนี่ยก็คนนี้ก็คือถ้าคนนี้มาจริงก็คือเททั้งกระดานนะฮะก็คือคุณหญิงพจมานนะฮะ
คือฮานี่คือฮา
อันนี้คือฮานี่คือฮาแต่ว่าน่าจะยากดูทรงน่าจะยากนะฮะจริงๆมีคนอื่นอีกนะฮะจริงๆมีคุณเยาวภาแต่ว่าไม่ได้อยู่ในลิสต์รายชื่อข่าวลือนะแต่ว่าพูดถึงอ่ะยังมีอยู่นะฮะยังมีคนอื่นอยู
่แต่เหมือนกับว่าเขากับเขาเขาจิ้มคนไว้แล้วนะแต่ว่าเขารอเวลาเปิดตัว
อาจจะรอดูคู่แข่งกัน
ไหมหรือเปล่าไม่รู้การเจรจาอยู่เปล่าก็ไม่รู้
เหมือนแต่ว่าผมฟังทางการพูดเนี่ยเหมือนจิ้มตัวไปแล้วแต่ว่ายังไม่คือเปิดคือของพวกนี้นะเปิดตัวเร็วมันก็ช้ำเร็วเนาะ
ถูก
เหมือนจะประวงประวัติอะไรที่ไม่เคยจะ
เปิดปุ๊บก็โดนขุดเลยอ่ะ
ใช่แต่ผมอ่านนะผมรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะเหมือนเขาเลือกไว้แล้วนะว่าจะเป็นนักธุรกิจไปแบบมีคนภายในพูดอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วตอนนี้เหมือนกับเป็นดีคอยเป็นตัวหลอกออกมาก่อนให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไปเฮโลตอนนี้ไปขุดนะประวงประวัติคุณณัฐพงษ์คุณนากรวงโอ้โหขุดกันในตอนนี้รอแล้ว
ไปขุดแล้ว
เขาอะไรก็รอถล่มคุณพจมานนี่คนต้องพูดก็พูดคุณพจคุณหญิงพจมานถ้าพูดก็พูดว่าเป็นตัวเลือกที่อาจจะแผลเยอะนิดนึงนะถ้าเปิดมาเนี่ยแผลเยอะ
ใช่
คือฝ่ายตรงข้ามนี่เล่นได้ไม่ต่างกันเล่นคุณทักษิณเลย
แต่ว่าก็น้ำหนักเยอะเหมือนกันก็คือเรียกว่าเป็น
ก็ตามบารมีอะตามบารมีอะ
คือแกเรียกว่าอันนี้เป็นเงาคุณทักษิณได้เลยใช่ไหมถ้าเปิดมาเนี่ยเรียกว่า
เอ๊ะคุณใครเป็นเงาใครไม่แน่นะจริงๆอันนี้อาจจะเป็นตัวจริงมาตั้งนานแล้วก็ได้นะ
เออก็เป็นไปได้ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใหญ่กว่าทั้งนั้นอันนี้เป็นเรื่อง
ปกติ
อันนี้เรื่องจริงอันนี้
นี่อาจจะตัวจริงของจริง
เห็นด้วยเห็นด้วย
ตั้งนานแล้วนะฮะ
นี่เห็นด้วย
แต่ว่าดูจากที่วันนั้นคุณทักษิณพูดในคลิปนั้นน่ะก็ค่อนข้างชัดเจนว่า
น่าจะไม่ใช
่ไม่มานะ
น่าจะไม่ใช่นะ
ไม่มา
เพราะว่าก็พูดเหมือนกับว่าคุณหญิงก็ไม่ค่อยชอบขึ้นเวทีไม่ค่อยชอบที่จะออกมาปราศัยอะไรทำนองเนี้ยก็ดูไม่น่าจะใช่
คือผมว่าถ้าไม่สุดๆจริงๆอ่ะคือถ้าไม่แบบไม่มีแบบ
หาไม่ได้จริงหรือว่าไม่ชนะไม่ขาดใช่ไห
มเออคือถ้าสมมติไม่แบบโอ้โหมันแบบหมดแบบ
หมดเกลี้ยงแล้ว
หมดต
ั
วเลือกหมดตัวเลือก
ก็อาจจะมาด้วยความไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่ต้องบอกงี้ผมว่า
แต่สไตล์คุณทักษิณทุกครั้งก็คือจะเป็นคนในครอบครัว
ใช่ไหมแต่ก็ต้องมาดูตอนนี้ไม่มีใครเหลืออยู
่มีใครบ้างตอนนี้นักข่าวก็ไล่ฮะไล่ทั้งตระกูลอยู่ตอนนี้ไล่ไปถึงตอนนี้ไปถึงหลานแล
้
ว
เออก็จริงๆมีหลานหลายคนนะหลานผู้ชายหลายคนนะที่นามสกุล
ใช่ใช่อันนี้ก็กระแสการเลือกตั้งก็น่าสนใจนะถ้ามีการเลือกเนี่ยฝั่งประชาธิปไตยจริงๆผมว่าโอ้โหน่าสนใจกว่าเยอะมากเลยฝั่งพลังประชารัฐนี่ผมว่าลำบากตัวเล่นเนี่ยลำบากมากเลย
แต่ตอนนี้ดูเหมือนเขาจะดีกันแล้วใช่ไหมฮะพลังประชารัฐ
ดูใช่ไหมดูอีอ๋อมากขึ้นใช่ไหมฮะระหว่างคุณประวิตรกับท่านประยุทธ
์ไม่แต่ว่าวันนี้คุณธรรมนัสให้สัมภาษณ์นักข่าวซึ่งผมก็รู้สึกแหม่งแหม่งแม่งอยู่เหมือนนะคุณธรรมนัสสัมภาษณ์พูดนักข่าวไปถามเรื่องม็อบที่มาแบบมาประท้วงคุณประวิตรคุณประยุทธ์อะไรแบบนี้คุณธรรมนัสก็บอกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มีคนเห็นต่างเลยก็มีม็อบก็คือแบบโอเคไม
่
ประมาณนี้ตำนองเนี้ย
การมีคนเห็นต่างเป็นเรื่องที่ดีครับ
โอ้โหอะไรตำนองเนี้ย
อยู่เป็นเดี๋ยวนี้ก็อยู่เป็นมากเลย
การแปลว่าอะไรวะ
คุณคือเรื่องเนี้ยคือท่านประวิตรเนี่ยก็เป็นลงพื้นที่ขอนแก่นแล้วก็มีม็อบเห็นต่างออกมาก็ไปลงพื้นที่อีสานมันก็แน่นอนแหละมันพื้นที่ใช่ไหมของฝั่งเสื้อแดงของฝั่งพรรคเพื่อไทยเขามาเลยเต็มที่เลยโอ้โหนี่คุณนั่นก็ออกมาแบบโอ้โหการเห็นต่างเป็นเรื่องที่ดีครับโอ้ผมอ่านมันแบบเฮ
้
ยเห็นผิดปะเนี่ยเห็นผิดปะเนี่ย
แต่ว่าคุณธรรมนัสเนี่ยแกจะยังอยู่พรรคพลังประชารัฐหรือเปล่า
แกยังเป็นเลขาอยู่นะ
ใช่หมายถึงว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะยังอยู่หรือเปล่า
เพราะแต่ว่านักข่าวก็เล็งนะว่าแกไปตั้งพรรคใหม่แน่ๆเลยคนก็เล็งว่าแกไปตั้งพรรคใหม่แน่
ๆก็เออก็เหมือน
พลังพะเยา
คือผมก็งงๆแล้วอยู่ว่าเนี่ยตอนนี้แก๊งนี้เขากำลังอะไรกันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณธรรมนัส
เป็นการสับ
พรหมไหม
สับขาหลอกไหมอะไรไหมด้วยใช่ไหมมัน
คือไอ้สับขาหลอกเนี่ยผมว่าเขายังหลอกไม่ต้องพูดถึงเรานะแค่ในข้างในกันเองยังหลอกสับกันเละเลยตอนนี
้หลอกกันงง
เออมันนะการเมืองเนี่ยมันต้องดูโค้งสุดท้ายนะฮะ
ใช่
ทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดนะฮะ
นี่ผมบอกเลยนะอ่ะจากแบบประสบการณ์ทำเรื่องสื่อมาแล้วก็คุกคีกับวงการเมืองบ้างทุกอย่างเป็นได้ด้วยเงินอันนี้พูดตรงๆเลยไม่สเปคชื่อใครเพราะฉะนั้นฟ้องผมไม่ได้เงินมาทางไหนเดี๋ยวมันจะไปทางนั้นเดี๋ยวคอยดูสิ
เดี๋ยวเ
ขาเรียกว่าท่อน้ำเลี้ยงใช่ไหม
ท
่อน้ำเลี้ยงนี่แหละ
ถูกต้องท่อน้ำเลี้ยงนี่คือเงินจำนวนมากถูกป่ะไม่ใช่แบบ
มากจริง
ไม่ใช่นิดๆหน่อยๆเป็นแบบไม่ใช่กล้วยไม
่แ
ค่นั้นเป็นเงินจำนวนมาก
กล้วยธรรมดาแจกถุงขนมธรรมดาไม่นับ
นี่มันท่อน้ำเลี้ยง
เดี๋ยวจะเห็นการเฮโลลงไปนี่แหละ
แล้วก็มาละอุดมการเพื่อประเทศชาติ
เพราะมันต้องมาอยู่แล้วครับไอ้เรื่องเนี้ยมันต้องมา
แต่ว่าฝั่งประชาธิปไตยที่อยากชวนคุยต่อผมว่าน่าสนใจทางคุณทิมพิธาก็เปิดตัวหลายอย่างหลายสเต็ปน่าสนใจลงพื้นที่อีสานแน่นอนมันขบเหลี่ยมแย่งกับ พรรคเพื่อไทยใช่ไหมฮะ
คุณยิ่งสุดารัตน์ก็ขอนแก่นสุดารัตน์ก็ทุกพรรคแล้วตอนนี้ขอนแก่น
ขอนแก่นมันเป็นหัวเมืองขอนแก่นโคราชใช่ไหมพวกนี้หัวเมืองใหญ่ใช่ไหม
ตอนนี้รถหาเสียงทางจังหวัดทึกทักกันตอนนี
้บริษัทป้ายไวนิ้วหุ้นขึ้นนะตอนนี้ฮะเตรียมพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้ว
ตอนนี้ปฏิทินเนี่ยเดี๋ยวคอยดูฮะแจกกันสนั่น
ใช่
นะ
ว
ันนี้แต่เนี่ยก็มีฝั่งคุณหญิงสุดารัตน์ก็ได้ใจเยอะนะหลังจากที่ไปเจอคุณทัมมี่
อ
ันนี้ได
้ประเด็น
ได้หน้าสื่อไป
ได้คะแนนเยอะ
คุณก้าวไกลนะคุณทิมพิธานี่ก
็คะแนนของคุณหญิงสุดารัตน์ที่ภาคอีสานดีนะ
ดี
นะดีมากเลยแหละดีมากเลยดีมาก
จริงๆต้องบอกว่าคุณหญิงก็เป็นมือทางอีสานอยู่แล้ว
ใช่
แล้วทางเหนือก็จะเป็นทางคุณยิ่งลักษณ์นะถ้าก่อนหน้านี้ก็คือทางคุณยิ่งลักษณ์ก็จะเป็นคนลุยทางภาคเหนือคือเชียงรายเชียงใหม่อะไรลงมาเนี่ยแบบเอาอยู่แล้วใช่ไหมคุณหญิงก็จะไปทางภาคอีสานที่น่าสนใจคือภาคใต้ผมว่าน่าจับดูตับตาดูภาคใต้ว
่
า
ซึ่ง
จะมันจะเป็นสวิงสเตจไหมจากเดิมเนี่ยประชาธิปัตย
์
แต่ต่อไปเนี่ย
จะเป็นใครได้ฮะไม่รู้ใครจะได้ใครก็ไม่รู้
พลังประชารัฐจะยังได้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าก็มีข่าวว่าคนใต้ก็ไม่ไหวกับพลังประชารัฐเหมือนกัน
ผมว่าต้องดูหลายเรื่องอ่ะต้องดูหลายเรื่องนะคือผมว่าภาคใต้เนี่ยตัวบุคคลน่าจะเกี่ยวเยอะแล้วครั้งนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันพักมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมคือสมัยก่อนที่เขาบอกว่าส่งเสาไฟฟ้าลงก็ชนะอะไรคุณจะได้ไหม
ใช่
เนี่ยนะสมัยนั้นน่ะนะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมั้งเสาไฟฟ้าไม่ชนะแล้วมั้งตอนเนี้ย
ไม่ได้แล้ว
เอา
ตัวดีๆไปลงบางทียังลำบากเลยนะประชาธิปัตย์เนี่ยผมล่าสุดนะเป็นคราวนะคุณเมธีลาบานูนนะครับเปิดตัวกับประชาธิปัตย์นะฮะโอ้โห
เออนี่ก็เป็นข่าวอยู่ใช่
ใช่
แต่ก็ชัดเจน
ชัดเจนฮะออกมาเท่านั้นแหละครับทัวลงทันที
แล้วลงเลยเหรอ
โอ้โหทัวลงคุณ
ยังไม่ทันทำอะไรลงแล้วเหรอ
มีมเพียบฮะมีมเพียบเลยบนไอ้บนออนไลน์เพียบ
ก็ใช่โดนซะละ
ยังไม่ได้อะไรเลย
ก็แหมแกเชียร์ประชาธิปัตย์หวานเจี๊ยบเลยไงโอ้แบบขอให้เปิดใจครับเออประชาธิปัตย์นี่ผมแบบเชื่อมั่นมานานนู่นนี่นั่นคือเอาก็ไม่รู้แหละทำไมแกยังเชื่อมั่นอะไรเงี้ยนะแต่คนน้อง
ๆลงไว
้ที่เป็นแฟนคลับคุณเมธีก็อาจจะไม่เห็นด้วย
เพราะว่า
จริงๆ
มีมาเพียบ
แต่ก็มีเอาคนมีรวมการก็มันก็ไม่ทุกคนก็ไม่เห็น
ว่ากันอันนี้ไม่ว่ากันเลยไม่ว่ากัน
ไม่ว่ากันมันตามหลักการใช่ไหมไม่งั้นมันจะมีหลายพรรคได้ยังไงใช่ไหมแต่เราพรรคก็มีอุดมการไม่เหมือนกัน
ถูกคุยเรื่องนี้ดีกว่าน้ำมัน
แพงมาก40เลยใช่ไหมเนี่ย
ไม่คือน้ำมันตลาดโลกในวันนี้เนี่ยข่าววันนี้ซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะอ่านเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยสำนักไอ้บรรดาเทรดเดอร์ใหญ่ๆของโลกเนี่ยก็ค่อนข้างจะมาฟันธงว่า100แน
่
100เหรียญแน่ๆ
ซ
ึ่งตอนนี้เนี่ยท่านรองสุพัฒนพงศ์ก็ออกมาพูดประเด็นนี้เหมือนกันนะฮะว่าจะพยายามตรึงราคาน้ำมันโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลเนาะซึ่งมันจำเป็นต่อเรื่องภาคขนส่งอะไรต่างๆหน้าเหล่านี้เนี่ยม็อบมาแล้วนะฮะม็อบรถบรรทุก
วันนี้ปิดถนนใช่ไหม
โอ้ใช่มาพร้อมป้ายไวนิล
อืม
เหรอว่าป้ายไวนิลนี่ได้ทุกงานอ่ะ
เขาต้องมีนะครับแม่งมันไม่รู้ว่าจะอะไรไงใช่ไหมทีนี้ประเด็นก็คือเนี่ยยังไงฮะราคาน้ำมันมันจะเป็นตัวซ้ำเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของเราที่กำลังค่อยๆผงกหัวขึ้นอีกนิดนึงไหมหรือเปล่า
โอ้แต่ราคาน้ำมันตอนนี้แพงมากจริงๆนะ
ใช่
แพง
คือในรอบ1ปีนี้ไม่น่าเชื่อราคาน้ำมันสวิงขนาดนี
้คือคอมโมดิตี้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับภาคการผลิตเนี่ยขึ้นหมดเลยนะครับทุกอย่างเลยขึ้นเยอะมากเพราะว่าทุกคนก็กลับมารีซูมโปรดักชันการผลิตแล้วเข้าฤดูหนาวแล้วก็เข้าช่วง Thanksgiving ปลายปีช่วงเทศกาลของขวัญในขณะเดียวกันไอ้ซัพพลายเชนโลกมันยังไม่กลับมา 100% โอ้โหมันทั้งซัพพลายทั้งดีมานด์มันสวนทางกันหมดเลยอ่ะ
แล้วก็มีปัญหานะอะไรนะพลังงานขาดแคลนที่จีนตู้คอนเทนเนอร์ก็ยังไม่จบอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับเป็นรวมๆ
มันซ้ำเติมประเทศมันซ้ำเติมประเทศอย่างเงี้ยอย่างเราประเทศกำลังพัฒนาเนาะที่ต้องพึ่งพายังต้องพึ่งพาอะไรนะอุตสาหกรรมหนักอยู่ใช่ไหมต้องใช้คอมโมดิตี้ต้องใช้ภาคการผลิตเรายังไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาเรื่องเทคโนโลยีนี่น่าคิดนะวันนี้ถ้าเรายังไม่ลงทุนเรื่องเทคโนโลยีเอาไว้เนี่ยวันข้างหน้าไม่รู้จะแข่งขันยังไงเหมือนกันนะ
เพราะเราจะกลายเป็นคนซื้อเทคโนโลยีอย่างเดียวแล้วมันแพงมากอ่ะ
นี่คุณจะให้ผมวนพูดเรื่องนี้อยากจะให้วนกลับมาเรื่องแรกที่เราคุยกันเหรอ
เอาจริงๆนะถ้าเราไม่ลงทุนวันนี้คือไอ้ของพวกนี้มันลงทุนไอ้อินฟราด้านเทคโนโลยีมันไม่ใช่ลงทุนวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยนะมันอีกตั้งโหเนี่ย TSMC เขาลงทุนกันตั้งเป็นกี่ทศวรรษกว่าเขาจะมาเก็บเกี่ยววันนี้ได้เรานี่ยังกำหนดยุทธศาสตร์เอ๊ะหรือว่าเรามียุทธศาสตร์แล้วฮะไม่แน่ใจ20ปี
ผมแนะนำนะให้เอาคนที่เข้าใจเรื่องนี้อันนี้พูดจริงแบบซีเรียสคือ ผมไม่แน่ใจว่าจะหวังสูงเงินไปหรือเปล่าถ้าอนาคตรัฐบาลต่อไปนะมาเนี่ยอยากให้คนที่มาทำงานเนี่ยในฟังก์ชันนั้นๆเนี่ยไม่ได้มาจากโควต้าของพรรคหรืออะไรแบบนี
้ ค
ือสสก็ทำดูแลเรื่องกฎหมายอะไรก็ว่านไปแต่อยากให้คนที่มาเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องนั้นจริงๆอยากให้อยากเห็นแบบพี่กระทิงหรือว่าพี่หมูอย่างเงี้ย
คือประเทศไทยมันไม่ใช่เค้กอ่ะคุณจะมาแบ่งๆ
กัน
แ
ล้วทำ
เนี่ยไป
หรือว่าคุณท็อปเมื่อเช้านี้คนอะไรนะค
นท็อป
ที่กับ
พ้นกับจ่าไปกี่รอบนะจ่าไปกี่รอบนี่น่าคิดนะเนี่ยและล่าสุดอย่างการปรับครม.จะเรียกปรับครม.ก็ปรับเล็กใช่ไหมปรับเล็กอย่างเงี้ยก็คนที่มาจากภายนอกคือรัฐบาลเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาให้ความใส่ใจกับความมั่นคงและประสิทธิภาพการอะไรนะเก็บเก้าอี้เอาไว
้
ภายในโควต้าของตัวเองเยอะมากแล้วหลังล่าสุดเนี่ยปรับเล็กเนี่ยคุณสุพัฒนพงศ์ก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมก
็ปรับหรอ
ใช่ไหมเออคุณสุพัฒนพงศ์รู้ใช่ไหมเด้งป่ะใช่ไหม
ไม่ไม่ยังนี
่ยังอยู่ใช่ไหม
ยังอยู่
ต้องมีข่าวแล้วเออ
เฮ้ยต้องมีข่าวดิยังอยู่
คือการปรับอะไรพวกนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นแต่ว่าอันนี้เป็นโควต้าของอันนี้โควต้ากลางท่านนายกอันนี้โควต้าของพลังประชาร ั
ฐมันชัดเจน
คือมันไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบว่าอย่างเทคโนโลยีเนี่ยเฮ้ยประเทศไทยเราประเทศเทคโนโลยีต้องคนกลุ่มนี้นะหรือคนที่มีความคือมันไอประเด็นแบบนี้ไม่มีพูดเลยมันจะเป็นเรื่องแบบความ
อัน
น
ี้
เป็นโควต้าของคนนี
้อย่างกรณีของเคสรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยอย่างคุณสุพัฒนพงษ์เนี่ยแกดูพลังงานมาก่อนเคยอยู่ปตท.มาก่อนใช่ไหมฮะโอเคก็ยังตรงนะผมว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะคือบางคนก็โอเคแต่บางคนเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีควอลิฟิเคชันนิดนึงไห
มบางคนไม่ไหวจะเคลียร
์คือผมจึงคิดว่าระบบโควต้าที่เรามีกันอยู่เนี่ยมันไม่เวิร์ก
ต้องเลิกแล้วต้องเลิกแล้วจริงมันไม่ไหวแล้วประเทศชาติมันไม่ใช่คุณจะทำอะไรก็ได้อย่าเอาใครมานั่งกันนั่งเพราะเป็นโควต้าพักฉันอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเหมือนของเรานี่คือโควต้าชัดเจนนะไม่ใช่แบบไม่ได้มีแบบแอบ
เหมือน
ก
ับแม่โควต้าขำเอออ
ย่างอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยสิทธิในการตั้งแคบิเนตอะครม.คือเขาให้ประธานาธิบดีเป็นคนตั้งใช่ป่ะครับโอเคมันก็คงมีการแบบส่งตัว
ต่อรองอะไรบ้าง
แต่ไม่ใช่แบบเอาคุณได้สิบเก้าอี้เอามันหนึ่งคนมันไม
่บ้านเรานี่พูดแบบไม่อายเลยพูดแบบไม่อายเลยบ้านเราว่าอันนี้โควต้านี่นี่โควต้ากลางท่านนายกอันนี้อย่าไปยุ่งกับเก้าอี้เขา
13เก้าอี
้แล้วมีทวงด้วยนะมีทวงด้วยนะมีทวงด้วยนะว่าเนี่ยพรรคเนี่ยไม่เขาเรียกนะพรรคเนี่ยไม่มีมารยาททางการเมืองอะไรนะไม่ให้โควต้าตามสิ่งที่ควรจะให้อะไรอย่างเงี้ยป้า
เออใช่
เออนั่นแหละต้องเลิกนะผมว่าระบบนี้ต้องเลิก
นี่อย่างล่าสุดอ่านอันนี้โทษทีไอ้ล่าสุดที่เขามีข่าวเรื่องของการจะปรับเนี่ยที่จะดึงคุณสุภชัยพนิชพักมาจะดูมาดูเรื่องเศรษฐกิจจะได้ใช่ไหมแล้วก็ปรับอันนี้เป็นโควต้าคนนี้เราอ่านแล้วก็ยังเหมือนเดิมอ่ะคือทรงดีอีเรื่องดิจิตอลไม่รู้ใครมาดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็วนๆอยู่กับโควต้านะแต่ว่ากระแสล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของคุณสุพัฒนพงศ์ซึ่งผมก็ยังเชียร์อยู่คนนี้ผมว่าเก่งแหมอยากให้ดูกระทรวงดีๆไปนานๆ
คุณรัชนพงศ์ก็ยังนะตามล่าสุดยังอยู่ฮะไม่แต่ว่ามันมีข่าวว่าจะไม่มีการปรับครม.อีกแล้วเพราะว่าเหมือนคุยกันไม่ลงต
ัวใช่ถูกต้อง
ก็เลยทำไมพี่ปิ๊กเป็นวิญญาณนะฮะพี่ปิ๊ก
เออทำไมไม่รู้กล้องเป็นอะไรไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวว่าผมพูดอะไรผิดตรงนี้โดนเริ่มโดนดูดแล้วภาพเริ่มแบบ
เออ
ภาพเริ่มแบบแล้ว
เออคือ
เหนื่อยใจกับประเทศไทย
คุยเรื่องอื่น
ไม่ได้แล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยของทางพลังประชารัฐนะเขาก
็
คนที่ออกมาพูดเนี่ยคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ออกมาบอกว่าพลังประชารัฐก็ยังไม่มีการปรับโครงสร้างอะไรก็คือคงอยู่เป็นแบบนี้ไม่ปรับโครงสร้างแปลว่าอะไรแปลว่าคุณธรรมนัสก็คงยังนั่งเป็นเลขาธิการพรรคใช่ไหมครับบิ๊กป้อมยังอยู่กลุ่มกั้วแรงต่างก็คงยังอยู่แบบนี้เหมือนเดิมน่าจะเป็นการรอการพูดคุยเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะรอดูตัวเปิดของพรรคอื่นๆไหมดูหมากของเพื่อไทยด้วยหรือเปล่าหรือสุดท้ายจริงๆแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรหรอกคุยกันลงตัวแล้วก็อยู่ตามนี
้ก
ันต่อไป
ก็อาจจะ
แยกย้ายอะไรเงี้ยเหรอ
แยกย้าย
ลงตัวใช่ไหม
ประชาชน
หวังไม่เถอะไม่มีอะไรหรอกเราก็จะเป็นของเราอย่างนี้แหละอย่างเงี้ย
มีคนบอกว่าให้เชิญนนท์มาคุยด้วยเอ้ยจริงก็ได้นะ
จ
ริงอยากคุยในสตูดิโอด้วยซ้ำนี่ชวนพี่ปิ๊กกับคุณโทมัสคุยว่าคุยเรื่องอื่นมันเครียดกันมันเครียดปวดหัวพูดไปก็พูดแล้วมันแบบหงุดหงิดอ่ะ
เอ้ยเอางี้ดีกว่าคุณคิดว่าปลายปีนี้บ้านเราจะคึกคักแบบเบอร์ไหน
เต็มสิบหรอ
เออเปิดประเทศแล้วเนี่ยจะคึกคักเบอร์ไหน
ดูทรงนะน้อยกว่าที่คิดเนี่ยผ่านมา1เดือนเนี่ยผมมอนิเตอร์ยอดจากร้านต่างๆพวกนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่เฉพาะยอดผมนะของคนอื่นด้วยเนี่ยไม่ดีเท่าที่คิด
พี่ปิ๊กพูดคือคักเรื่องอะไรจับจ่ายใช้สอยหรือตลาดก
ลางคืนใช่ตลาด
จับจ่ายใช้สอยเหรอ
บรรยากาศโดยรวมอยู่แล้วไงเศรษฐกิจมันจะคึกคักใช่มั้ยคนจะอะไรอีเวนต์คอนเสิร์ตจะมีได้มั้ยเค้าดาวจะมีมั้ยอะไรอย่างเงี้ย
มีไงก็เค้าเชิญ
มีซ่ากันมี
แต่ว่าบอเชลลี่มั้ยไง
แต่คึกคักขนาดไหนอันนี้น่าสนใจผมว่าไม่มาก
แต่กำลังซื้อลดลงชัดเจนผม
ชัดเจน
ตัวลง
เอาล่าสุดนี้ข่าวเพิ่งมาฮะครม.เคาะคนละครึ่งขยายเฟส3เพิ่ม 1,500 รวมเป็น 4,500 เข้าเดือนพ.ย.
แจกเข้าไปแจกก็จะพูดพร้อมกันเลยแจกเข้าไป
มันจะสู้ไม่ไหวนะหมายถึงว่าแจกยังไงสู้ไม่ไหวปะ
ทำไมเขาไม่เอาเงินตัวเองมาแจกอ่ะ
ไม่ใช่พี่ก็แจกไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าผมกำลังมองว่าเงินเนี่ยควรจะไปใช้ทำเรื่องอื่นไหมหรือเปล่าให้มันแบบ
ได้ผลกว่านี้ใช่ไหมระยะยาว
บางทีการแจกไดเรกมันไม่มีมันไม่หมุนเยอะแล้วเราแจกเยอะด้วยไง
ใช่แจกเยอะมาก
เราแจกแล้วไม่ค่อยเห็นผลนะแต่ก็มันก็ยังแจกอยู่นะหรือมันอาจจะได้ผลที่ต่างจังหวัดแล้วเราไม่รู
้โอ้ยเมื่อไหร่เมื่อช้าไม่ได้อ่านข่าวนี้
ฮะ
คอลินพาวเวลเสียชีวิต
เสียชีวิตใช่ไหมสรุปเป็นข่าวจริงใช่ไหมผมอ่านอยู
่ด้วยวัย84ปีนะฮะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเป็นบุคคลจากโควิดภาวะแทรกซ้อนจากโควิดนะฮะ
โอ้ตายเสีย
ซึ่งต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าเป็นบุคคล
สำคัญจริงคนที่บุคคลสำคัญ
จริงแล้วก็เป็นบุคคลที่ได้รับความชื่นชมจากชาวอเมริกันมากๆนะฮะเป็นคนผิวสีคนแรกที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับแล้วก็นี่แหละก็คนก็ให้ความนับถือมากๆนะฮะเป็นในผลตอนทำไอ้ Desert Storm ได้มั้งคอลินพาวเวลแล้วผมก็ไม่ผิด
ใช่ๆเขาบอกเลยนะคนเราเนี่ยจะดูว่าตอนที่อยู่มีชีวิตอยู่เป็นยังไงคือดูตอนที่คนคนนั้นจากไปแล้วใช่ป่ะ
ใช่ก็นี่แหละฮะเป็นบุคคลไม่แต่นี้ก็เป็นการเตือนนะฮะว่าไม่มีใครอยู่คำฟ้าเนาะ
จริง
อีกครั้งนึงแต่คนนี้ผมชอบมากเลยผมเคยฟังสปีชแกพูดแบบ
ใครมีหนังสือออกมา2เล่มมั้งถ้าจำไม่ผิด
แกมีเขียนหนังสือดีมากเป็นคนที่แบบคือเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆยังไงแต่ว่าเอาเท่าที่รู้อ่ะก็เป็นคนที่คนอเมริกันรักอ่ะ
คือถ้าไม่รักโดนเละไปแล้วคนอเมริกันเขาไม่เว้นคุณหรอก
ใช่
ยับไปแล้วล่ะถ้าเป็นคนไม่ดีจริงอ่ะ
ฮะ
ไม่มีใครอยู่ทำฟ้าแต่ได้ข่าวท่านนายกจะอยู่อีก5ปี
จริงเหรอคุณโทมัสนี่เอาไปตีความหมายอย่างนี้เขาบอกแกบอกว่าอีก5ปีอะไรจะดีขึ้นใช่ไหมใช่ป่ะแกบอกงี้ใช่ไหมไม่ได้บอกว่า
ให้แปลว่าอะไรและให้แปลว่าอะไร
อาจจะหมายถึงอีก5ปีดีขึ้นคุณพิธาเป็นนายกก็ได้อาจจะหมายถึงอย่างนี้นะ
โ
อ้ถึงมือคนอื่นก็ได้ใช่ไหม
หรือเปล่าหรือเปล่า
ก็เป็นไปได้แต่คงไม่หรอก
ในอยู่ที่ต่างประเทศนะอีกเรื่องนึงที่อยากชวนคุยคืออาเซียนไม่เชิญหมิงอองไลน์เข้ามาร่วมพูดคุยอันนี้คิดว่าไงถูกต้องไหม
ก็ถูกแล้วผมว่าก็ถูกต้องแล้ว
ม
ันก็ต้องเริ่มแสดงท่าทีชัดเจนเพราะว่าเราก็โดนกดดันมาจากต่างประเทศเยอะแล้วมันก็แหมคือเราก็ไม่อยากจะอย่าลืมนะฮะเรามันเปราะบางมากนะคือเราเนี่ยเป็นอยู่ในจุดที่เปราะบางที่สุดเลยหนึ่งชาวเมียนมาอยู่ที่เมืองไทยเยอะอันนี้สำคัญนะเยอะมากนะฮะคือถ้าไปสร้างความไม่พอใจระหว่างประเทศเนี่ยมันส่งผลที่เมืองไทยทันทีเลย
ใช่แล้วเขาอยู่
สองคือชายแดนติดกันอีกเยอะด้วยยาวคือเมืองไทยผมว่าไม่อยากมีเรื่องกับทั้งฝั่งไหนทั้งนั้นนะพูดจริงนะแต่มันไม่ได้ไงคือมันก็ต้องประมาณนึง
ในยุคนี้นี่มันเข้มข้นมากขึ้นนะคืออุดมทางในการเมืองเนี่ยฝั่งประชาธิปไตยกับฝั่งสังคมนิยมเนี่ยมันใช่ไหม
ก็แสดง
ยากนะประเทศเล็กๆเนี่ยอยู่ยากมากขึ้นเรื่อยๆ
เนี่ยไอ้กลางๆแบบไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ อย่างเราเนี่ย
มิสทอล์กใช่ไหม
เออเนี่ยเหนื่อยอ่ะประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเอเปกฮะปี2565มีคนบอกว่าท่านนายกอย่างน้อยสุดอยากจะอยู่ถึงตอนเนี้ย
โอ้โหเอาจริงดิ
เอาแต่มันเป็นงานใหญ่นะพี่คือ ถ้าได้เป็นได้ชื่อว่าเป็นนายกตอนจัดเอเปก
แบบนี
้โอ้มันเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะ
แต่เข้าใจว่าอันนี้เป็นประชุมไม่เป็นทางการมั้งคุณครับใช่ไหม
ปลายปี
ประชุมเหมือนไม่เป็นทางการเข้าใจว่าไม่เป็นทางการ
ปลายปีหน้าใช่ไหม
ปลายปีหน้า
ใช่ปลายปีหน้าปลายปีหน้า
เหรอไม่เป็นทางการเหรอ
ใช่ใช่แต่เป็นประชุมอย่างไม่เป็นทางการ
แต่เขาใช้คำว่า officially เดี๋ยวนะผมความภาษาอังกฤษก่อนThailand will officially host เลยนะ
หรอ
ไม่เป็นทางการนะ
ไม่เป็นทางการนะ
นี่ไง in preparation of host Asia Pacific Economic Corporation meeting
วันนี้ official
2022เนี่ยเหมือนจะเป็นทางการนะคุณโทมัส
แต่มันก็เป็นการประชุมระดับทวีปนะระดับภูมิภาคไม่ใช่ทวีปเป็นระดับภูมิภาค
คือมันต้องดูอย่างนี้ว่าประเทศอย่างเช่นอเมริกาก็อยู่ในเอเปกถูกไหมออสเตรเลียก็อยู่ในเอเปกนะฮะจีนก็อยู่ในเอเปกเขาจะส่งใครมาไอ้นี่แหละบัญชีเด็ดอยู่ตรงนี
้
คือถ้าเขาส่งแบบระดับ
ทหารมาอะไรเงี้ย
ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศมาอย่างนี้นะโอ้โห
ไม่ได้มัน
เรื่องใหญ
่เป็นหน้าเป็นตา
เป็นทางการนะมีคนบอกว่าเป็นทางการเป็นทางการ
แล้วก็เวลาถ่ายรูปการประชุมเนี่ยไทยกับอเมริกายืนติดกันเสมอเพราะชื่อประเทศเราก็จะติดกัน
เหรออ๋อ UT เหรอ TUTA อ๋อ
ติดกันตลอดเลยติดกันตลอดเลยตัวแทนไทยกับอเมริกาจริงติดกันตลอด
แต่ว่ามันจัดปลายปีนะ
ทำไม
ปลายปีนะ
ครับจะอยู่ถึงไหม
ผมว่าต้องอยากอยู่ถึงเพราะว่าอย่างนี้ฮะคุณจัดเอเปกเนี่ยคุณเป็นรัฐบาลรักษาการก็ไม่ได้ใช่ไหมได้ไหมคือจัดได้แต่ว่ามันแบบมันไม่เท่อะป่ะมันต้องเป็นรัฐบาลอำนาจเต็มไหมเวลาเขาแนะนำอย่างเงี้ยPrime Minister of Thailand กับ Caretaker Prime Minister of Thailand โอ้โหความเท่แต่งกันเยอะนะ
ใช่
ใช่ไหมเขาแนะนำบนเวทีนะเราคุยเรื่องนี้ดีกว่าพี
่เรื่องอะไร
ชีวิตคนอายุ40มีคนหลังใหม่มาบอกว่าอายุ40เนี่ยตอนนี้ธุรกิจก็ไม่ค่อยดีสกิลก็ต้องพัฒนาเลยเนี่ยเหนื่อยจังเลยเอาไงดีอะแต่ว่าเกษียณก็ยังไม่ได้เงินไม่พอลูกเล็กต้องเลี้ยงออกนอกท็อปิกการเมือง
พี่อ้อยพี่ชอน
ก็ทำงานประจำไปก่อน
ประเด็นนะคือตอนนี้หลายคนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องงานใช่ไหมเนี่ยจากโควิดเสร็จแล้วเนี่ยความภาคภูมิใจโดยเฉพาะอันนี้มันมีรีเสิร์ชนะเฉพาะผู้นำครอบครัวนะเดี๋ยวเป็นว่าไม่ใช่ผู้นำครอบครัวเต็มเซนนะคือส่วนใหญ่เป็นผู้ชายคือคนทำงานอ่ะหรือถ้าเกิดผู้หญิงทำงานก็จะเซนเจียวกันมันถ้าขาดความภาคภูมิใจเรื่องงานเนี่ยโอ้โหเซลฟ์เอสตีมันลดต่ำแบบมโหฬารเลยนะ
จริง
คิดว่าไงฮะมันจะมีปัญหาเรื่องนี้ไหมเป็นอาจจะเป็นปัญหาเชิงสุขภาพจิตเลยไหมจากโควิดที่ทำให
้เป็นได
้รายได้ไม่เท่าเดิมไม่สามารถดูแลครอบครัวได้เหมือนเดิม
เป็นเยอะเป็นเยอะด้วย
บ
างคนแบบคนที่เขาไม่มีเขาไม่มีทางออกจริงนะ
เออแล้ว
ต้องบอกว่าก็ต้องทำงานที่ดีที่สุดเหมือนที่พี่โจ้เคยเขียนนี่เป็นโอกาสที่ดีมากที่จะแสดงฝีมือตัวเองใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้ความขยันเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเพราะว่าในจังหวะที่มีคนล้มอ่ะมันก็มีโอกาสเพิ่มสำหรับเราไงพอนี้ผมพูดต่อยนะพี่โจ้มาพูดประโยคนี
้
แต่ว่าในมุมที่รู้สึกว่าณโมเมนต์นึงที่เราเห็นร้านอาหารร้านหนึ่งล้
ม
แปลว่าเป็นโอกาสของร้านอื่นที่จะขายลูกค้าเพราะลูกร้านอาหารต้องมีลูกค้ากินถูกป่ะดังนั้นตอนนี้คือห้ามต้องบอกไม่ใช่บอกห้ามพูดไม่ได้ต้องบอกว่ากำลังใจต้องดีแล้ว
คุณมันก็ยากเนาะ
อย่าแล้วก็อย่าอยู่คนเดียวอย่าโดดเดี่ยวพยายามมีเพื่อนมีคนไหนที่เราพอจะแบบทำอะไรกับเขาได้ไหมคือตอนนี้นาทีนี้มันคนเดียวมันอาจจะหัวหายจริงๆนะมันต้องมี2คน3คนช่วยกันนะ
ผมว่า40ก็ยังไม่สายไปที่จะ
โอ้ยเด็กมากผมนี่หย่อน50เรียกว่าอะไรวะเนี่ย40ยังมีโอกาสเยอะ
ผมว่าม
ีโอกาสเยอะ
ผมว่าดิจิตอลอาจจะเป็นอีก1โอกาสนะก็ data scientist ก็ขาดจริงๆถ้าไปดู Mission to the Moon ก็มีอาชีพใหม่ๆนะที่ผมว่าก็มันผมว่าอาชีพเหล่านี้ไม่มีสอนในมหาลัยด้วยซ้ำอ่ะ
ใช่ต้องเรียนรู้เอง
คือจุดข้อดีของคนอายุ40คือวุฒิภาวะที่เนี่ยอาจจะเป็นจุดขายความใจเย็นความเป็นผู้ใหญ่เข้าใจโลกในระดับนึงแล้วอย่างเงี้ยอันเนี้ยอาจจะเป็นจุดขายที่ทำให้องค์กรใช่มั้ยแต่ถ้าแต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะเป็นจุดด้อยก็คือส กิลบางอย่างคุณอาจจะอัปเดตเช่นเรื่องของออนไลน์ที่อาจจะสู้เด็กๆรุ่นใหม่ไม่ได้งั้นถ้ามองในมุมกลับเนี่ยถ้าเกิดคุณไปอัพสกิลตัวเองในเรื่องของพวกดิจิตอลพวกอะไรพวกนี้ที่มันอาจจะอยู่ที่จุดสตาร์ทใกล้ๆกันนะเพียงแต่ว่าเราต้องไปอันเลิร์นเรื่องเก่าก่อนใช่ไหมหมายถึงคนอายุ40ต้องอันเลิร์นเรื่องเก่าก่อนเพื่อเติมของใหม่เข้าไปถ้าทำได้ก็มีโอกาสวิ่งแซงคนอื่นๆได้เหมือนกันนะแต่จริงผมก็ไม่ได้อยากจะนาทีนี้ไม่อยากจะพูดเรื่องวิ่งแซงใครชนะใครขึ้นไปเหนือใครแล้วผมคิดว่านาทีนี้มันเป็นนาทีแบบต้องช่วยกันแล้วก็แบบต้องรักษาเรื่องรักษาตัวไปกันเรียกว่ารักษากันทั้งสังคมนะไม่ใช่เอาตัวฉันรอดเอารอดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทุนไอ้สังคมทุนนิยมแบบเดิมนี่ผมว่ามันไม่น่าเชียร์นะโลกหลังโควิดอ่ะ
หลังโควิดเนี่ยทุนนิยมน่าต้องเบาลงหน่อยนะมันต้องมีแบบ
ใช่
ๆรัฐสวัสดิการอะไรเข้ามามากขึ้นนะผมว่านะเพื่อให้คนมันแบบลดความแตกต่างกันหน่อยนึงอ่ะ
ไม่งั้นคนโดนทิ้งไปข้างหลังนี่เมื่อก่อนนี่ก็โดนทิ้งนะตอนนี้ผมว่าถ้าโดนทิ้งนี่โดนทิ้งหนักเลยนะ
หนักสุด
แบบไม่มีโอกาสเลยใครโดนทิ้งตอนเนี้ย
ฮะ
คือตอนนี้ไอ้คนที่มันไปมันโตเร็วหมายถึงว่าโตได้เนี่ยมันก็ไปมากเลยนะตอนเนี้ยSME ที่ไม่ไปไม่ไหวก็คือไม่ไหว
ไปธุรกิจที่เกี่ยวกับออนไลน์เงี้ยใช่มั้ยบล็อกเชนนะครับการค้าขายออนไลน์อีคอมเมิร์ซพวกเนี้ยก็คือไปก็คือโตแบบ exponential เลยแต่ว่าเป็นธุรกิจแบบ traditional อะแบบอะไรอะทำสิ่งพิมพ์นะหรือแบบว่าขายอะไรที่มันแบบยังแบบว่าอยู่กับแบบเดิมๆอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ลำบากเลย
ลำบากก็นี่ไงที่เมื่อเช้าผมพูดอะเรื่องคุณท็อปเนี่ยบิดครับเนี่ยปีที่แล้วไอ้ revenue จากไอ้ commission เขายังแค่เท่าไหร่ยัง200-300ล้านมั้งปีนี้5,000ล้าน
เนี่ยเวลาโตก็โต exponential แบบทิ้งขาดคนอื่นไปเลย
โตช็อกโลกอ่ะ
ช็อกโลก 5,000 ล้านนี่ก็คือไม่ต้องดูแล้วยูนิคอร์นแล้วเนี่ยไม่ต้องเรสฟันแล้วถ้ารายได้ขนาดนี้นะยูนิคอร์นแล้วแน่นอนก็ดีใจคุณท็อปด้วยจริงจริงเป็นคนนึงที่ผมรู้สึกว่าผมอยากเห็นคนเด็กไทยคือการที่เจเนอเรชันหลังมันเก่งกว่ารุ่นเราเป็นเรื่องธรรมดานะผมว่า
ใช่
ก็ถูกต้อง
ใจกว้างเราต้องใจกว้าง
มันถึง
เราต้องใจกว้างเรื่องน
ี้มันถึงจะไอ้นี่ไงประเทศถึงจะเจริญไงคนรุ่นหลังต้องเก่งคนรุ่นเก่าใช่ไหม
ถูกต้อง
ก็ดีดีดีแล้วก็ดีใจด้วยแล้วก็มีอีกหลายคนนะฮะจริงๆแล้วมีหลายคนนะที่เก่งๆแบบนี้
อ่ะคุณผู้ฟังมีท็อปิกอะไรที่อยากให้เราพูดคุยไหมนี่
ผมเมื่อคือเห็นไอ้รถไอ้ ORA Good Cat เปิดตัวแล้วผมรู้สึก
อยากได้เลย
เล่นตัวไวรัลนะรุ่นนี้คนชอบเยอะนะผมเห็นผมยังชอบเลยไม่รู้ว่าเท่าไหร่ใครรู้ไหมเนี่ย
ผมก็ชอบยังไม่บอกราคาเลย
เขากะว่า900,000-1,000,000ประมาณนี้ราวนี้แต่ว่าดูอุปกรณ์อะไรแล้วเราดูคุ้มค่าประเด็นคืออย่างนี้เมื่อเช้าคุยแล้วกับพี่ปิ๊กกับนนท์บอกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสนะที่คือจำตอนเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นได้ป่ะฮะมันเป็นแบบนี้เลยอ่ะคือตอนนี้รถจีนเนี่ยรถที่เป็น
ข่าวค้างแคบค้างหรือเปล่า
ไม่ค้างนะครับผมได้ยินอยู
่เอาละ
คุณแคบหายไปละอ้าวหายไปเลย
คุณแคบเดี๋ยวนะ
มาละ
ฟังไหมยังค้างอยู่นะ
ฮัลโหลมายัง
มาแล้ว
มาแล้วครับ
ยังค้างอยู่เน็ตกระตุกนิดนึง
ครับ
พี่ปิ๊กจะเปลี่ยนรถไหม
เน็ตกระตุกใช่ไหม
ก็เนี่ยผมเล็งอยู่เนี่ยอยากจะเปลี่ยนมากเลยเนี่ย
แล้วตอนนี้ผมไม่กล้าเปลี่ยนรถเลยผมไม่รู้จะ
เปลี่ยนไหม
ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดี
เปลี่ยนผมจะเปลี่ยนไหมแอนนี่แหละไอ้เจ้า Good Cat นี่แหละ
โอร่าเนี่ยมันชื่ออะไรโอร่าหรือ ORA ไม่รู
้โอร่า
เดี๋ยวกลัวเลข
โอร่า
โอร่าใช่ไหม
มาแล้วได้ยินยัง
ได้แล้วคร
ับมาแล้วครับ
อย่าง
น
ี้คือ
เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แหละ
ผมเดาว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเป็นไปได้ฮะอาจจะไม่กับทุกยี่ห้อแต่เป็นไปได้ก็คือข้างล่างเนี่ยจะโดนบีบจากแบรนด์จีนที่เป็นรถยนต์ EV เกิดใหม่นะซึ่งทำคุณภาพได้ใช้ได้เนี่ยนะฮะแล้วข้างบนเนี่ยจะถูกกดจากรถยุโรปที่ถูกเช่น BM เดี๋ยวนี้ก็ BM Benz Start ก็ประมาณ2 ล้านใช่ไหมมันมีอ่ะ2 ล้านแล้วก็ผมมันจะบีบแบบเนี้ยแล้วรถญี่ปุ่นถ้าไม่หาโพซิชันตัวเองดีๆนะเหนื่อยนะ
นี่ก็ตำรา disruption ของปรมาจารย์เคลเทนคริสเตนเซนเลย เรียก low end disruption นะก็คือมาเพื่อมาตัดขายพวกที่มันอยู่ล่างๆก็ตัดออปชันนู่นนี่นั่นที่ไม่จำเป็นไม่สำคัญแล้วก็เนี่ยเสียบตลาดล่างเลยรถญี่ปุ่นอยู่ลำบากนะหลังจากนี้ผมว่ารถแบบกลางๆอ่ะกลางๆอยู่ลำบากไปญี่ปุ่นรู้สึกยังไฮโดรเจนด้วยนะเอออยากรู้เหมือนกันว่าเทคโนโลยีญี่ปุ่นหลังจากนี้จะยังไงกับ EV ด้วย
ต้องวางแผนดีๆต้องวางแผนดีๆตอนนี้ผมก็เริ่มคิดนะว่าจะทำธุรกิจอะไรดีตอนนี้จะทำธุรกิจอะไรดีเช่นหรือว่าเราควรจะต้องไปทำพวกธุรกิจไอ้อาหารไอ้แพลนเบสอะไรพวกนี้ไหม
โอ้เฮ้ยพูดเป็นเล่นไปอยู่ในไพร์ไลน์ผมเหมือนกันที่ผมทำแผนปีหน้าอยู่ที่บริษัทผมก็ต้องไปดูเรื่องแบบมันลองจีวิตี้อ่ะแบบมันอยู่ในลองจีวิตี้ไม่ได้บอกว่าจะทำแต่มันแบบมนุษย์เราตอนนี้สนใจเรื่องลองจีวิตี้มากขึ้นใช่ไหม
ใช่ใช่
ความยั่งยืนของชีวิตอ่ะ
ทำไงให้แข็งแรงตายยากขึ้นอย่างเงี้ยนะ
ใช่ครับ
ก็นั่นแหละก็นะแต่ปีนี้จะหมดปีนะฮะเหลืออีก2
เด
ือ
นเร็วนะแบบ
เป็นปีที
่อันนี้นี่ผมชวนคุยอีกเรื่องนึงคุณแท็บพี่ปิ๊กคิดว่าระลอก5จะมาเมื่อไหร
่
หรือจะไม่
มาม
าแต่ว่าเขาปล่อยให้มันมาใช้คำนี้แล้วกัน
ปีนี้ไหมหรือปีหน้า
ไม่ผมว่าไม่ปีนี้ผมว่ามันมกราหลังปีใหม
่หลังปีใหม่ก็คือหลังจากเฉลิมฉลองไป
เข้าดาว
เยี่ยมกันเรียบร้อยแล้ว
คล้ายๆหลังสงกรานต์อ่ะเหมือนรอบที่แล้ว
เละหลังสงกราน
ต์แต่ว่าผมว่าไม่หนักมากมั้ง
แล้วล่ะเขาคงต้องเขาบอกแล้วให้เราอยู่กับมันให้ได้ไงเพราะวัคซีนก็เยอะกว่าแต่ก่อนแล้วไงใช่ป่ะ
ใช่อยู่คงไม่เป็นไรแล้วล่ะ
ต้องอยู่กับมันได้
แล้ววันที่1เปิดประเทศเนี่ยผมไปเช็คนะของกระทรวงต่างประเทศชัดเจนว่าชาวต่างประเทศเข้ามาเมืองไทยเนี่ยจะถ้าฉีดวัคซีนมีผลตรวจ RT-PCR ภายใน3วันเนี่ยไม่ต้องกักตัวถูกไหมฮะแต่คนไทยไม่รู้นะคนไทยสรุปไปแล้วกลับมาประเทศได้เปล่ายังไม่รู้เลย
เอ้าต้องได้สิต้องหลักการเดียวกันสิ
แต่ว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยผมเปิดเข้าไปดูเว็บเนี่ยเขียนเลยว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนว่าคนไทยสามารถกลับเข้ามาแล้วใช้มาตรฐานไหน
ดี
เอาจริงๆเขาเขียนชัดเจนเลยบนหน้าเว็บของกระทรวงต่างประเทศ
หมายถึงว่าก็เลยมาจากอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใน10ประเทศอะไรสักอย่างที่เขาประกาศเนี่ยก็ยังไม่รู้ใช่ไหมถ้าเป็นคนไทยว่าจะเอาไง
ใช่ถ้าเป็นคนไทยนะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศชัดเจนมี RT-PCR มีวัคซีน2เข็มไม่ต้องกักตัวแต่คนไทยไม่รู
้
อย่างเงี้ยใครอยากไปเยี่ยมญาติไปฮ่องกงไปสิงคโปร์ไปได้หรือเปล่าถ้าไปแล้วกลับมาต้องกักตัวไหมตอนนี้ไม่มีใครรู
้เฮ้ยฮ่องกงสิงคโปร์เขายังไม่ให้เราไปมั้ง
ไปไหมแต่งใบไปได้ใช่ไหม
ไม่น่าจะไปได้มั้งแต่ว่าอย่างอเมริกาไปได
้อืม
ไปได้อเมริกาไปได้
อเมริกาเพิ่งประกาศไงก็เลยไปได้ไง
อืม
เพิ่งประกาศไง
ก็คงเดินทางกันไม่ได้อีกต่อไปยันปีหน้าดูแล้ว
แต่ว่าต้นปีเนี่ยนะครับต้นปีเลยเนี่ยนะครับวันที่5ถึง8มกรานะมีงาน CES ที่ลาสเวกัส
ครับ
ซึ่งเป็นงานที่ผมอยากไปมากเลยนะฮะอันนี้บอกเลยแล้วก็
เล็กทลิกใช่ไหมคุณธวัฒน์น่าไปนะพูดถึงงานเน
ี้
ย
มันต้องงานคุณธวัฒน์ต้องไปเนี่ยงานเนี้ยอาชีพ
งานอาชีพผมไม่ผมจะบอกงี้ที่ผมถามฮ่องกงเพราะอะไรรู้ไหมครับตอนเนี้ยมันจะเป็นช่วงจัดงานที่ฝั่งตะวันออกฮะคอมพิวเทคนะครับฮ่องกงอิเล็กทรอนิกส์โชว์Global Sausage Show พวกนี้จะจัดช่วงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะพอบรรดาจัดซื้อต่างๆมาตอนนี้เสร็จเขาก็จะเฮโลกันไปช่วงต้นปีฮะไปที่งาน CES ที่อเมริกามันจะวนแบบนี้แล้วช่วงกลางปีก็จะวนไปที่งานที่ยุโรปมันจะวนแบบนี้ทีนี้ก็เนี่ยเปาะป้าไป2ปีแล้วผมยังไม่ได้ไปเลยCES ก็ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าแต่ CES นะปกติเวลาจองตั๋วจองอะไรมาจองตอนนี้ไม่ทันแล้วเราจองนู่นกันแต่กลางปี
เล
ยไม่รู้ตอนนี้จองใช่เพราะว่าโรงแรมหายากตั๋วไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแพงมาก
อ๋อแต่มันเวกัสปกติโรงแรมมันก็พอมีป่ะคุณโนมัส
มันเยอะนะ
โหแต่ตอนถ้าตอน CES คือยากมากเลยครับแทบจะไม่มีแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีคนไปมันอาจจะพอหาได้แต่ปกติไปอย่างนี้มันก็ต้องแบบไปว่ากัน12อาทิตย์อ่ะก็ต้องมีใช่ไหมอาทิตย์2อาทิตย์นึงก็ไม่ไหวอ่ะอาทิตย์นึงก็น้อยไป
โอ้2อาทิตย
์
อย่างน้อย
ใช่ใช่
รุ่นนี้เจ็ทแลกหนักครับไม่ไม่ไหวครับ
คือบินไปเดียวอีกวันนึงไม่ต้องทำอะไร เออจริงๆ
ที่ผมไปตอนปี2019ตอนผมลงเครื่องผมก็เที่ยงไปวันนึงเลยนะ
1วันเลย
นะวันนึงเลยแบบให้พี่เพื่อนพี่ชาวแล้วบอกโอ้โหบอกจะนอนเลยมาราธอนขนาดไหนบอกโอ้โหไม่ไหวพี่แม่งไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ววะ
ไม่เหมือนไม่ได้วัยรุ่นนะแบบลงปุ๊บเที่ยวปั๊บอย่างนั้นอ่ะไม่ได้แล้วนะ
เดี๋ยวนี้หมดละหมดสภาพ
ไม่นอน3วันนี่ไม่ได้แล้วครับไม่ไหวแล
้
ว
โอ้เออแต่ผมอยากไป
สามมาไม่ได้แล้ว
แล้วมันก็มีงานอีกงานนึงครับที่อยากจะแนะนำเลยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถ้ามีโอกาสได้ไปนี่เป็นงานที่ผมอยากไปที่สุดเลยว่าไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าคืองาน South by Southwest SXSW อ่ะ
งานไหนงานเที่ยวหรืองานอะไร
ไม่ South by Southwest มันเป็น Conference and Festival ใหญ่ที่สุดในโลกจัดที่ออสตินคนไป 500,000 คน
มากเลยอ่ะ
เป็นพวกแบบงานสตาร์ทอัพอ่ะกลางวันเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็กลางคืนเป็นมิวสิก
ปาร์ตี
้เป็นเทคฟิล์มแอนด์มิวสิกอินดัสทรี10วันจัดที่ออสติน10วัน
ออสตินเท็กซัส
เป็นแบบงานคอนเฟรนซ์แล้วก็แบบตอนคืนมันมีโคเพลย์มาเล่นอะไร
อ
ย่างนั้นกลางวันฟังกลางวันฟังบางทีก็แบบเป็นแบบแจ็คดอร์ซี่ขึ้นเวทีตอนคืนก็เป็นโคเพลย์มาเล่นอะไรสุดมากสุดมากสุดมากอันนี้เป็น
มีเมื่อไหร่เนี่ย
ซาวไปซาวเวสที่มันประมาณมีนาม
ีนา
เฮ้ยปีหน้าพวกอีเวนต์ระดับโลกจะกลับมาเปิดไหมเน
า
ะ
อ๋อเปิดมาแล้วครับเปิดมา
แล้วเนาะเปิดประกาศมาแล้วครับของเซลฟอร์สเขาประกาศจัดแล้ว
ไม่ต้องปีหน้าครับปีนี้งานวิ่งปลายปีที่เป็นงานใหญ่ๆวิ่งมาหมดแล้ว
เขาตอนนี้กลับมารีสตาร์ทกันหมดแล้ว
อ๋อครับเขารีสตาร์ทกันเรียบร้อยหมดแล้วครับ
ตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้ว
เขากลับมากันเต็มที่แล้วฮะตอนนี
้ของเรายังไปได้แค่ไทยญี่ปุ่นดินแดงสะพานไทยเบลเยียมอะไร
นี่ไงยังมีคนบอกเลยญี่ปุ่น
ต่างประเทศไม่ได้
ญ
ี่
ปุ่นดินแดงไทยญี่ปุ่นดินแดงคุณไพศาลไทยญี่ปุ่นดินแดง
ไปต่างประเทศไม่ได้
ไม่แต่ว่าผมอยากเดินทางละเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่มีอินสปิเรชันเลยแบบ
เฮ้ยต้องบอกว่าการเดินทางนี่เวลาไปเห็นโลกกว้างไปเห็นต่างชาติเขาทำอะไรนี่มันได้แรงบันดาลใจในการทำอะไร
เยอะเยอะเยอะ
แล้วผมขอถอนคำพูดที่บอกว่างานอีเวนต์สามารถจัดออนไลน์ได้ขอถอนไม่ได้อะ งานแบบ South by Southwest เนี่ยหรือว่างานเว็บสมิธอย่างเงี้ยไม่ได้จัดมา
ไม่ได้คุณนี่มันต้องเป็นงานแบบเชิงฟิสิกอลต้องมาเห็นแววตาสีหน้าใช่ไหม
มันต้องแบบต้องไปผมแนะนำนะฮะมาร์ช 11-20 ที่ออสตินแต่ตอนนี้ตุไอ้บ้านเต็มหมดแล้วไม่น่ามีต้องจองอีกของปีนู้นแต่ทุกคนที่ไปมาบอกสุดมากเป็นงานที่แบบเต็มที่มากๆคือเขาเหมือนปิดเมืองอ่ะปิดเมืองออสติน
ออสตินเมืองใหญ่จะตาย
ออสตินก็เป็นเมืองใหญ่นะ
เออ
ออสตินก็เป็นเมืองใหญ่ใครอยู่
ตรงนี้ครับแล้วงานเทศกาลลอยกระทงบ้านเราเผาเทียนเล่นไฟจะเป็นอีเวนต์ใหญ่ไหมอ่ะเดี๋ยวไป
ลอยกระทงวันที่เท่าไหร่
นะประมาณเท่าไหร่11 12พฤศจิกใช่ไหมครับผม
หรือมันไม่ซ้ำกันทุกปีดิคุณโทมัส
เออ
มันขึ้นหรือเปล่าวันนี้
วันเพ็ญเดือน12
18พฤศจิก
19ใช่ไหม18 19ใช่ไหม
ตรงโอ้ตรงวันศุกร์ด้วยเหรอ
โอ
้ตรงวันศุกร์น่าจะเดือดนะ
เออ
ตรงวันศุกร์
ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเราจะเป็นบิ๊กอีเวนต์ไหมต่างชาติเปิดแล้วต่างชาติมาไหม
มา
เออ
แต่เยอะเหรอต่างชาติมาเพราะลอยกระทงอ่ะไม่ค่อยนะแต่มาเพราะลอยกระทงเลยยังไม่มีนะ
หาเรื่องเชียร์ให้มาเยอะๆ
ประสบการณ์นี่อีกเรื่องนึง
เอ้ยผมว่าบิ๊กอีเวนต์เพราะว่าวันศุกร์ด้วยแล้วก็ผมว่าคนแม่งเก็บกดสุดๆไปเลยซีตอนเนี้ย
ก็รู้สึกว่าไตรมาสที่4นี่ทางคุณพิพัฒน์นี่ตั้งเป้านักท่องเที่ยว 500,000 คนนะฮะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะพ
ิ
พัฒน์ราชกิจปราการนี่ถึงได้ลงทุนนี่ไงเจอน้องลิซ่ากับคุณแอนเดรียวอเชลลี่มาด้วย
เรื่องนี้เรื่องนี้200ล้านเนี่ยค่าอะไรปะ
ค่าตัวเป็นค่าตัวคุณแอนเดรียวอเชลลี่ประมาณ100กว่านิดๆนะแล้วก็ที่เหลือเป็นค่าตัวน้องลิซ่าแล้วก็ที่เหลือค่าจัดอีกประมาณ300รวมแล้วประมาณ 4-500 ล้านฮะ
เดี๋ยวก่อนแต่ว่าค่าตัวคุณลิซ่าเนี่ยมันแพงคืออย่างงี้ผมทราบมาว่าสมูทอีเขาจ่ายค่าตัวนั่นคือเป็นพรีเซนเตอร์นะซึ่งมันควรจะแพงกว่าใช่ไหมกว่าเก่างานหนึ่งอีเวนต์ใช่ไหมเขาจ่ายไป60ล้านหนึ่งนะ65ล้าน
หกสิบห้าใช่ไหม
เพราะฉะนั้นงานนี้มันก็ต้องถูกกว่าไหมถ้ามาแค่หนึ่งอีเวนต์หรือไงหรือผมอาจจะเข้าใจราคาผิดไปแล้วเดี๋ยวนี
้ก็ราคากระชงกับราคาร้านเท่ากันที่ไหนล่ะ
แหมพี่
ทำไมเอกชนทำไมเอกชนจ่ายถูกกว่ามันมีอะไร
แม่คุณก็รัดเราดีอะไรถูกๆเป็นที่ไหนล่ะเสียชื่อหมดเงินทั้งประเทศเชียวนะเงินของคนทั้งประเทศจะซื้อของถูกๆได้ไงตากาเขาเป็นแบบนี้ครับ
เอาจริงเหรอ
เราถึงซื้อของแพงตลอดเลยครับ
แต่ว่าเสียงแตกนะเสียงก็แตกนะบางคนก็บอกว่าก็ดีก็เชิญมาจัดอีเวนต์มันจะได้ยิ่งใหญ่มีเซเลบมาแต่อีกกลุ่มนึงก็บอกโอ้โหตังค์ 4-500 ล้านไปทำอย่างอื่นดีกว่าไ
หมจริงๆผมค่อยๆเคลียร์ไปทางอย่างหลังนะคือเราไม่ต้องเราไม่ต้องมีดาราเราก็สนุกได้นะงาน
อ่ะผมรู้สึกนิดเดียวว่าเราอ่ะเวลาใครดังเป็นคนไทยอ่ะตั้งแต่ไทยก็หูแล้วอ่ะจำได้ปะ
เออชอบไปเกาะเขาอะ
เราชอบไปโหนเขาอะไม่ใช่อะไรนะผมนี่ชอบน้องลิซ่ามากมากนะแต่ผมรู้สึกว่าเราเลยแหละมีปัญหาเรื่องไปแบบไปโหนเขาอะ
มาก
แล้วก็มาถึงก็จะต้องพยายามเชื่อไหมว่าจะต้องมีความยัดเยียดความเป็นแบบ
ไทยไทยเอาอะไรไปให้เขาใส่เอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไป
เครื่องนั้น
ผมกลัวจะมีอะไรไหมมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตอะไร
ประเภทเนี้ย
เดี๋ยวจะมีอะไรแบบนี้
แล้วไทยก็หูก็จะทำอะไรแบบนั้นไม่ใช่หรอ
ทำไปแล้ว
แล้วเขาไม่รับ
ทำไปแล้วใช่ไหม
เขาใส่
แล้วเขาไม่รับไม่รับอะ
ใส่ชุดนอนแล้วเขา
เนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยปัญหาเราเนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ย
ยัดเยียดความเป็นไทยให้นิดนึงเคลมเครดิตสักหน่อยนึงเดี๋ยวจะแบบใช่ไหมเดี๋ยวแบบมันไม่มี engagement อันนี้ก็เป็นอะไรที่เสียงแตกจะเรียกเสียงจะเสียงแตกไหมหรือผมไปอ่านที่ไหนมาหรือว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วย
ไม่แต่ผมว่าถ้าเกิดจะเชิญนะคุณจะเชิญแบบสมมติเราบอกให้อยากจัดงานใหญ่เชิญแบบนักดนตรีมาสัก5-6 วงBLACKPINK เป็นหนึ่งในนั้นทำแล้วก็ตั้งแล้วก็เป็นอีเวนต์แล้วก็คำนวณมาเลยว่าเฮ้ยได้ค่าตั๋วคืนเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยก็โอเคนะ
แต่นี่ก็อาจจะมอสได้ถ้าจะได้สปอนเซอร์ไงก็ทางไอ้ทอท
ไม่ก็พูดชัดๆไปเลยผมว่าก็พูดชัดๆไปเลยก็บอกว่าค่าตัวน้องลิซ่ากับคุณแอนเดรียวอชเชอรี่เนี่ยให้สปอนเซอร์รับผิดชอบไป
เออ
ถ้าอย่างเงี้ยเออถ้าอย่างเงี้ยโอเคไงถ้าอย่างเงี้ยโอเคไงเออ
แต่ว่าเวลาพูดอย่างนั้นเนี่ยคนจัดไม่ค่อยได้หน้าไงท่านรัฐมนตรีโทมัสบอกว่าพี่น้องชาวไทยผมจะเชิญคุณลิซ่าแบ็คพิงค์มาโดยให้สปอนเซอร์บริษัทสมมติยกตัวอย่างปตท.จ่ายค่าตัวมันไม่เท่ไง
เฮ้ยผมกลับบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นผู้บริหารที่บริหารเป็นคุณไม่ควักเงินไงคุณเอาเงินคนอื่นมาลงทุนน่ะ
คุณโทมัสคุณไม่เข้าใจละคุณไม่เข้าใจรัฐบาลและราชการไทย
ราชการเราชอบราชการเราชอบพิธีรีตองใช่ไหม
ใช่เดี๋ยวเออนี่จะบอกเลยเราจะได้เห็นครั้งอะไรวะครั้งแรกในชีวิตนะที่น้องลิซ่าถ่ายรูปกับป้ายไวนิลนะต้องเป็นภาพประวัติศาสตร์เลย
ถือป้ายไวนิลเหรอโอ้คุณแฟนคลับน้องลิซ่าเขาต้องถล่มเละแน่นอน
แล้วธุรกิจป้ายไวนิลนี่จะเติบโตแบบมโหฬารเลยนะเพราะว่านี่เป็นการอะไรนะต้อนรับไอ้พวกอะไรบองบองนี่ขายไม่ออกเลยขายป้ายไวนิลออกอย่างเดียวไปดูสิโอ้ยกุ้ม
คุณว่าเราจะได้จัดรายการอีกหลายอาทิตย์ไหมถ้าไม่ได้ผมจะได้ไม่ต้องไปผมจะได้นัดคนอื่นเขาคืนมาเพราะผมดูแล้วเราไป
ท้าตีจัดเหมือนตอนสุดท้ายชาวบ้านเขาจัดเหมือนตอนสุดท้ายของเรานี่แหละนะแฟนๆเขาจะได้รู้สึกว่าคุ้มที่ฟังนะครับแล้วก็นะบ่นแทนเขาประจำนี่แหละนะฮะ
เออมันมีเรื่องอะไรที่เราลืมบ่นอีกไหม
เออมีเรื่องอะไรไหมคุณผู้ฟังมีเรื่องอะไรที่เรายังไม่ได้บ่นให้คุณผู้ฟังอีกไหมฮะเนี่ย
มีไหม
เออนี่ผมให้เรื่องหนึ่งแล้วกันเพราะอันนี้ผมจะรายงานมาหลายทิศแล้วยังไม่มีโอกาสได้รายงานพี่ปิ๊กวันนั้นพี่ปิ๊กอยู่ผมจำได้แต่คุณแทบไม่อยู
่
ไอรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายนะฮะจากเตาปูนไปจนถึงลาดบุรณะเนี่ยที่เขาจัดประมูลไม่ได้เพราะว่าเอกสารไปส่งไม่ทัน
อ
ะเพราะว่าพนักงานจำได้ไหมไอ้พนักงานที่ต้องไปส่งให้กับองค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเนี่ยเขาไปไม่ได้เพราะว่าเขาต้องกักตัวติดโควิดฮะ
ไปคุณก็เรียกไลน์แมนไปส่งสิบ
แล้วการประมูลเนี่ย 75,000 ล้านเลยต้องยกเลิกประมูล
เล่นอ่ะจริงไหมเนี่ย
นี่เรื่องจริงนี่ผมรายงานตามข่าวเลย
ไปอ่ะ
อ
ันนี้ไงถามเหมือนนนถามเลยแล้วทำไมต้องคนนี้ด้วยเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะกลับมาเปิดประมูลอีกรอบนึงแล้วครับก็นะฮะประมาณ 7-8 หมื่นล้านนะครับสายนี้นะฮะเปิดประมูลไม่ได้รอบที่แล้วครับเพราะว่าพนักงานแล้วมันผิดไอ้อะไรนะหลักธรรมาภิบาลที่เขาไปเชิญองค์การต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยไปเป็นผู้สังเกตการเพราะฉะนั้นเอกสารอันเนี้ยที่มันจะต้องมีการทำเปิดประมูลเนี่ยเขาก็ต้องไปยื่นนะให้ผู้สังเกตการเนี่ยดูก่อนวันนั้นบังเอิญพนักงานคนเนี้ยไป อะไรนะอยู่ใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ต้องสงสัยว่าจะติดโควิดเลยต้องกักตัวเลยไปไม่ได้เรื่องนี้เลยนี่ตามข่าวเลยนะผมไม่ได้บิดเบี้ยวอะไรข้อความใดๆสิ้นตอนนี้กำลังจะกลับมาเปิดประมูลอีกรอบแหละนะ
โอ้นี่เมืองไทยเขามีความครีเอทีฟนะในการถ่วงเวลานะครีเอทีฟเนาะจริงๆแล้วเวลาเรามีความคิดสร้างสรรค์เราก็มีเยอะนะผมดูละถ้าพวกนี้มาแปลเป็นเรื่องแบบทำมาหากินก็จะแต่นี้เขาก็ทำมาหากินนะ
มาหากินนะ 7-80 ล้านนะฮะ
ทำไมประเทศไทยมันมีเรื่องเศร้าๆเยอะนะรู้สึกหลังๆ
เยอะมาก
เอ้าคุณแทบไม่นั่นเขาสัตว์แบบใช่ไหมกลัวว่าเดี๋ยวผู้สังเกตการจะไม่เห็นไงก็ความตั้งใจดีติดปันมือล้านเลยนะ
โอ้ประเทศเรานี่
อยู่อันนี้
ผมถามแทบกับคุณโทมัสตอนนี้เอาแบบจากใจเลยนะหวังอะไรได้บ้างกับประเทศไทย
หวังอะไรได้บ้าง
ผมพูดจริงนะเหนื่อยมากคือเศรษฐกิจก็แย่เอาแย่จริงจริงนะคือคุณไปถามมันจะมีคนที่ดีอยู่จำนวนหนึ่งครับอันนี้ยอมรับซึ่งก็ดีใจเขาด้วยนะฮะแต่มันจะมีคนที่แย่เยอะมากลองไปถามเนี่ยชาวบ้านร้านอาหารขายของออนแม้แต่ขายของออนไลน์นี่ก็เถอะไปถามอ่ะเศร้า
อ่ะ
บอกเลย
คนต่างคุณธรรมะว่าไง
ผมตอบเลยจากใจเลยผมหวังว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะไม่มีการซื้อเสียงแล้วสะท้อนความต้องการของประชาชนออกมาได้จริง
ๆ
หวังจริงแล้วผมเชื่อว่าด้วยวิธีการนี้เท่านั้นถึงจะแก้ปัญหาต่างๆได้อันนี้หวังเลยจับได้ขนาดไหนไม่รู้
ก็ดีฮะคุณโทมัสก็เป็นคนที่มีความหวังดีผมชอบ
อะไรเรา
พูดเสร็จถึงกับแบบเดทแอร์ไปเลย
เดทแอร์เลยเงียบเลย
เดทแอร
์พูด
เ
ลยไม่แน่ใจว่าเล่นมุกหรือเปล่าหรืออะไร
แต่ว่าน
ี่ผมหวังนะแต่ว่าสีหน้าพี่ปิ๊กกับคุณแท็บเนี่ยเหมือนผมฝัน
อ่
ะ
ผมหวังอีกมุมนึงแต่เป็นมุมคล้ายๆคุณมุมการเมืองเนี่ยคุณธรรมะผมหวังว่าคนที่เขาทำงานการเมืองอยู่ตอนนี้เนี่ยนะเขาจะบอกทุกคนที่เขาทำอยู่ว่าเขาจะวางมือแล้วเขาไม่ทำอะไรแล้วเพราะเขาเห็นว่าที่ผ่านมาเขาทำมันไม่ได้เลยเขาจะเปิดทางให้คนรุ่นใหม่มาทำแล้วเขาจะอยู่เฉยผมหวังแบบเนี้ย
ผมพอแล้วเนี่ย
ผมพอแล้วผมวางมือแล้วมันผมทำมามากพอแล้วเปิดโอกาสให้คนอื่นมาทำบ้างผมหวังจริงเลยนะมันง่ายกว่าการไม่ซื้อเสียงง่ายอะไรกว่าการเยอะเลยนะเพราะที่ผ่านมามันก็พูดแล้วว่าเขาก็ทำมาได้ระดับหนึ่งนะผมใช้คำว่าระดับหนึ่ง
มันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่สว250เสียงจะบอกว่าจะไม่โหวตเป็นไปได้ไหม
ไม่โหวต
โอ้ไม่โหวตตอนเรื่องนายกครับออกประกาศพร้อมกันเลยเป็นยูเนนิมัสเลยบอกว่าไม่โหวตเราเพื่อรักษาเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยเราจะให้สสเท่านั้นที่มีสิทธิ์โหวตไม่โหวตเป็นไปได้ไหม
โอ้โหอันนี้จะบอกว่า job description เดียวที่เขามีแล้วคุณแท็บจะบอกไม่ให้เขาทำใช่ไหม
ฮะเฮ้ยแต่โค้ดสปิริตนะผมว่าประชาชนนี่จะสรรเสริญเลยนะ
โอ้โห
สปิริตมากนะไม่โหวต
ก็จะมีสัก
ออกมา2คน
4 5ท่าน4 5ท่าน4 5ท่านที่ไม่โหวตอะไรอย่างง
ี้
โอ๊ยประเทศไทยนี่ยังไงวะเนี่ย
เอางี้คือผมว่าอย่างงี้นะก็ต้องรอเวลา
ฮะรอเวลาไป
รอเวลาแล้วก็เราต้องความจำดีด้วยรอเวลาไม่พอนะความจำต้องดีด้วยใครทำอะไรไว้ตอนไหน
นี่ขนาดนะ
ต้องจำ
ยุคนี้เขานี่ขนาดยุคนี้เขามีถ่ายป้ายหาเสียงไว้แล้วนะยังทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเห็นไหมเวลาเลือกตั้งทีก็จะมีคนก็มีเพจบางเพจนะที่เขาช่วยถ่ายรูปป้ายหาเสียงเก็บไว้ให้เราดูอ่ะ
ใช่ใช่ใช
่ทำอะไรไม่ได้เลย
มันเศร้าตรงเนี้ย
ม
ันเศร้าตรงเนี้ยเพราะที่อื่นเขาทำได้นะที่อื่นเขาทำได้นะเอาเป็นว่าก็เราก็ต้องอยู่มีความหวังนะครับเพราะว่าเราไปไหนไม่ได
้เราก็เลยวายย้ายประเทศไปแล้วด้วย
ใช่ไหมโอ้ยเลยแล้วโอ้ยไปตอนนี้ใครเขาจะเอาไปทำอะไรตอนนี
้ ย้ายไปเกษียณย้ายไปเกษียณ
คุณต้องรวยแล้วก็ย้ายไปตอนนั้นน่ะแต่ว่ามันไม่ผมว่ามันนั่นน่ะแต่ว่าก็ต้องมีความหวังอ่ะใช่ไห
ม
อาจจะเปลี่ยนแปล
งต้องมี
เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการพยายามจะเปลี่ยนแปลง
การออกมาพูดแบบนี้นี่ต้องแบบทำความเข้าใจคุณผู้ฟังก่อนคือหลายท่านก็เชื่อว่าหลายท่านเข้าใจเราเพราะว่า เนาะเราก็คุยในแง่ที่ครีเอทีฟแต่คืออยากให้เห็นว่าคือการจะพัฒนาปรับปรุงอะไรครับมันก็ต้องช่วยกันติเนาะช่วยกันดูจุดที่มันปรับปรุงได้นะครับเลยเราไม่ช่วยกันดูแล้วมันจะเอาจุดไหนมาช่วยกันปรับปรุงล่ะใช่ไหมนะครับ
จริ งอ
ย่างที่บอกอย่าเพิ่งหมดหวัง
ใช่
แต่ก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยนิดนึง
แล้วก็ระหว่างที่ความหวังยังไม่เป็นจริงก็อย่ายอมแพ้เริ่มหนึ่งก็พยายามต่อไป
ก็พยายามต่อไปเอาแต่ผมคิดนะว่าจริงๆโควิดเนี่ยท่ามกลางข้อแย่ของมันทั้งหมดเลยเนี่ยนะทั้งแบบเสียเรื่องเศรษฐกิจมีผู้เสียชีวิตผู้สูญเสียมากมายเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันช่วยเปิดแผลอะไรบางอย่างให้คนไทยเราเองนี่แหละเห็นบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นหรือเราอาจจะเห็นแต่เราไม่ค่อยสนใจแต่ตอนนี้มันไม่สนใจไม่ได้แบบเพราะมันอัดใส่หน้าเราตรงๆไงก็อาจจะเป็นหนึ่งสิ่งที่หวังว่าวันหนึ่งนี่แหละ
หวังต่อไปสิ่งที่ผมอันนี้เรื่องสุดท้ายแล้วเฮ้ยโรงเรียนเปิดจะไหวไหมเนี่ย1พฤศจิกาหรืออะไรเนี่ยไหวไหมน่ากลัวไหม
โรงเรียนใช่ไหมผมว่าเขาต้องมีมาตรการพี่ปิ๊กเช่น ADK อะไรเงี้ยถ้ามีพวกนี้ก็คงไม่น่าจะเป็นไรมั้ง
พอได้เนาะ
ก็พอได้พอมันต้องเปิดแล้วล่ะไม่ไหวแล้วสงสารเด็ก
เด็กนี่แบบไม่ได้เรียนกันเลย
โรงเรียนไม่ค่อยน่าห่วงผู้สูงอายุที่บ้าน
เออใช่คือเด็กอะไม่เป็นไรหรอก
เด็กรู้สึกเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่หนึ่งในแสนอะไร
แต่ว่าจะกลับไปติดผู้หลักผู้ใหญ่ไอ้นี่แหละแต่ว่าก็ต้องมีมาตรการนะครับคืออย่างเด็กเนี่ยเด็กและครูก็คือต้อง ATK อ่ะมันก็มีวิธีเดียวให้ถี่เข้าไว้มันก็จะช่วยได้เยอะแต่ว่าเราคงไม่สามารถให้เด็กอยู่บ้านนะล่ะพูดจริงผมว่าตอนนี้แบบสงสารนะสงสารเด็กด้วยสงสารพ่อแม่สงสารอนาคตของเขาด้วย
ไม่เพราะว่าอย่าลืมว่าหลายๆที่ทำงานเรียกกลับเข้าออฟฟิศกันแล้วนะแล้วเด็กๆจะไม่มีใครสอนเขาตอนที่เขาเรียนออนไลน์ไงถ้าตอนนี้สภาพมันบังคับเป็น no choice แล้ว
no choice ต้องเปิดแล้วผมว่า1พฤศจิกาต้องเปิดเรียนแล้ว
ใช่จริงๆที่เห็นใจน้องๆที่อยู่ม.4 ม.5 นะฮะอยู่ปี3ปี4
ต้องเอ็น
ช่วงแบบ
นะ
หัวเลี้ยวหัวต่ออ่ะ
ใช่
เราแบบเนาะแบบไม่ได้ไปบางคนนี่จนเปิดเรียนนะปิดภาคเรียนไปแล้วยังไม่เคยไปโรงเรียนเลยนี่ครั้งแรกในประวัติศาสตร
์
ใช่
ครับ
เป็นเรื่อง
ใจน้องๆจริง
นั่นแหละน่าเห็นใจจริงจริงๆน่าจะต้องกลับทำกิจกรรมกลับมาจะเจอเพื่อนๆเนาะ
ใช่
เพราะมันเป็นช่วงเวลาของการเติบโตนะมันได้เรียนรู้หลายเรื่องมากๆเลยนะช่วงเวลาเนี่ยที่เจอเพื่อนช่วงนี
้มากใช่จริงมากมันทักษะในการเข้าสังคมอ่ะคือสกิลนะในอนาคตนะผมว่าพี่ปิ๊กกับคุณแท็บก็ผมเห็นด้วยเพราะว่าสกิลอย่างอื่นเรียนรู้ได้หมดแต่ว่าสกิลที่สำคัญที่สุดจริงๆคือ interpersonal skill คือสกิลในการ
เข้าสังคม
ในการทำงานร่วมก
ันมันสอนไม่ได้ไม่มีทฤษฎี
ใช่ไหม
ต้องไปเรียนรู้เอง
ใช่ซึ่งมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่เราได้พบเจอนะเราได้คือ
ช่วงที่เจอคน
มันได้รู้ว่าอ๋อคนเราไม่เหมือนกันนี่หว่าคนเรามันแตกต่างกันนี่อะไรอย่างเงี้ยได้เจอคนที่ไม่เหมือนตัวเองซึ่งกระบวนการแรกๆมันเกิดขึ้นในช่วงนี้แหละมัธยมในรั้วโรงเรียนนี่แหละแต่การทำกิจกรรมเอ่ยอะไรเอ่ยใช่ไหมครับ
ใช่
แล้วก็เพิ่มเติมอีกเรื่องนึงนะอย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับอบต.นี่คุณแท็บพี่ปิ๊กรู้ไหมว่าตอนที
่เมื่อไหร่นะ
คน
ลืมไปแล้ว
28ไอ้ November อ่ะไอ้พฤศจิกายนนะครับคือจำนวนตอนนี้เนื่องจากเขามีการเขย่าจำนวนที่นั่งนะครับอบต.ต่อหมู่บ้านต่อตำบลเนี่ยเขย่าผมก็เลยไม่ค่อยแม่นแล้วว่าตอนนี้เท่าไหร่แต่ว่าไอ้ที่น่าตกใจที่สุดคืออะไรไหมครับยอดผู้สมัครอ่ะลงเลือกตั้งอบต.รวมนายกรวมสมาชิกอบต.ด้วยนะครับทั้งประเทศนะฮะคนสมัครนะ136,000คนเลย136,000คนจริงคือแบบทำไมมันเยอะขนาดนี
้เยอะขนาด
นี้คืออั้นมา7ปีนะที่ไม่ได้เลือกกันนะครับเฉพาะนายกอบต.เนี่ยจำนวนที่สมัครคือ 12,000 คนนะครับส่วนสมาชิกอบต.ก็อีก 120,000 กว่าคนนะครับ
โอ้โห
บางจังหวัดนี่500ตำแหน่งสมัครกันเข้าไป 7,000 กว่าคนโอ้โหแบบว่าอันสุดๆจริงๆตอนนี้
แล้วอบต.นี่เขาเป็นพรรคเหมือนกันใช่ไหมเป็นกลุ่มเขาจะเป็นกลุ่มทำงาน
อบต.ก็อบต.จะไม่ค่อยเป็นพรรคปิ๊กเพราะว่าพอเป็นพรรคแล้วบางทีทำงานกับ
ไม่ได
้เรียกว่านักการเมืองลำบาก ขาก็เลยจะเป็นกลุ่มแต่ในทางปฏิบัติเบื้องหลังเนี่ยมันก็จะรู้กันแหละกลุ่มเนี้ยก็คืออันนี
้
กลุ่มนี้กับของนักการเมืองคนเนี้ยอะไรทำนองน
ี
้อ๋ออ่าอ่าอ่าอบต.นี่สำคัญนะครับเพราะว่างบประมาณแม่น้ำคูคลองนะฮะเก็บขยะนะครับอะไรต่างๆในพื้นที่ของท่านนี่งบจากอบต.
เสาเสาไฟ
เสาอะไรพวกเสาไฟ
กินรี
เ
สาไฟกินรีน่ะเหรออืม
ใช่
อ
่
าอย่างเป็นต้นเนี่ยแชมป์นะฮะจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับก็มีผู้สมัครอบต.เนี่ย 7,333 คน
เขาได้เดี๋ยวในประมาณหนึ่งแล้วไอ้ใบนี้ทำไงอ่ะใบเลือกตั้งอ่ะ
คนเลือกจำถูกไหมอ่ะ
ไม่มันมีเบอร์เดี๋ยวผมรอดูคือผมก็ไม่เคยเห็นว่าทำไมมันถึงลงสมัครกันเยอะ
ต้องมาเป็นปึกๆเลยปะเนี่ย
7,000 คนเหรอ
เจ็ดพันคือมันแบ่งตามเขตอย่างนี้มันแบ่งตามเขตไงแต่ว่า
ไม่แต่ถ้าไม่เขตละ200คนนี้ก็อ้วกกันนะ
ถูกต้องไงตอนนี้ผมรอดูเพราะว่าล่าสุดเขามีการเขย่าจำนวนไงผมก็เลยไม่แม่นแล้วว่าจำนวนที่นั่งเนี่ยมันมีเท่าไหร่แล้วก็ล่าสุดเขามีแบ่งเขตใหม่อีกจำนวนที่นั่งก็เลยงงอย่างเนี้ยนนทบุรีนี่เพิ่มอีกเขตนึงอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เลยไม่ค่อยมั่นใจจำนวนที่นั่งผมก็พยายามค้นเนี่ยหลายสื่อก็ไม่รู้จำนวนที่นั่งชัดๆว่าจำนวนที่นั่งของอปทนะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้มันมีกี่ที่นั่งกันแน่
จะบอกว่าอะไรนะบัตรเลือกตั้งนี่พับกันเป็นหางว่าวเลยพอยาว
จริงๆถ้าเลือกขนาดนี้นะควรจะใช้ระบบ IT นะฮะ
โอ้นั่นเลยดิ
เนี่ยชาวโคราชอย่างเดียวนี่จริงๆเดินกันไปเดินกันมาก็เจอผู้สมัครนะกันนะ 7,000 กว่าคนเนี่ยยังไงมันต้องเจอกันอยู่ละ
เดินสวนกันในตัวเมืองอ่ะใช้เวลารับสมัครกี่วันเนี่ย
เขาให้ตัวช่วงเปิดรับสมัครรู้สึกจะแค่3วันนะเนี่ย11ถึง15ตุลาคม11 12 13 14 15วัน
สมัครกี่คนนะ 7,000 เท่าไหร่นะแสนคนท
ั้งประเทศใช่มั้ย แสน 4ตอนนี้ 136,000 คนแล้ว
อยากกระเด็กเสาเข้าม
.4 ก็อันนี้อย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับ
ครับ
ไปๆๆแยกย้ายแยกย้าย
โอเคแยกย้าย
ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับก็เราบ่นแทนผู้ฟังทุกท่านก็เราทำให้ทุกตอนก็เป็นเหมือนตอนสุดท้าย
จริงนั่นคือคอนเซปต์รายการ
นี่คือคอนเซปต์รายการ
นั่นคือคอนเซปต์รายการ
เดี๋ยวต้องตรงไหนเดือนธันวาต้องกลับเข้าสตูแล้วมั้ง
ได้
เดี๋ยวมาก็วันธรรมดาหลังอ่านข่าวต้องกลับเข้าสตูนะ
ได้มีปัญหาสตูมันกว่า
สตูมันกว่าจริงแต่ว่าสตูอาจจะไลฟ์ยากหน่อยเพราะว่าคงไม่ค่อยมีใครดูแต่ไม่เป็นไรผมว่าเอาสนุกด้วยกัน
ได้
ครับก็วันนี้ส่งทุกท่านเข้านอนนะครับ 20:20 นะครับกับพวกเรา3คนในสนทนาหาธรรมแล้วก็ประเด็นร้อนๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านไปในบ้านเมืองเราอย่าลืมมีเวลาเปิดดูบัญชีธนาคารของตัวเองนะครับว่าโดนหรือเปล่าแล้วก็
ถูก
ไปเอ้ยไม่ชะล่าใจไม่ได้นะเพราะเขาตอบไปคนนึงเขาเอาไป3
ผมก็น้อยรับประทานเหมือนกันนะผมก็เปิดดูกันนะพออ่านข่าว
ปุ๊บนะครับแล้วจะบอกให้ว่าคนจะรวยได้เนี่ยเขาจะไม่ละเลยแม้เงินเพียงเล็กน้อย
ถูกต้อง
นะถ้าอยากรวยเนี่ยต้องไปดูให้ละเอียดนะครับ
แล้วเราอยากจะบอกว่านี่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นก็ได้นะถูกมั
้ยใช่ถูกต้องอ
าจจะมีเยอะก็ได้ใครจะไปรู
้ใช่ครับ
นะ
พี่ส่งทุกคนเข้านอนนะครับก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
มิชชั่นทูเดอะมูนพอดแคสต
์สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันแบบจัดเต็ม